kávu ze lži, vyšívaný zlem, ani co to, zdobený perlami bezpráví, bezcitnosti, nemravnosti a mamon. Krutá realita má své pozadí. Máte dost odvahy nahlédnout za oponu? Tak se pojďme podívat, co si pro nás takzvaní mocní, nemocní připravili. Co považují pro nás za vhodné? Nastal čas sundat masky. Odhalíme zrádce i s jejich plány. Odzrcadlíme pravé příčkyny. Budeme pátrat po motivech i principech spiknutí. Vítejte na Midgardě. Držte se, protože přichází zemětřesení. Leckomu se zhroutí dosavadní mýty a manipulativní koncepty. Vítejte v pořadu Pokřivená zrcadla tohoto světa, Zdravím všechny, kteří jste zasedli opět k naslouchačkám, nebo jste u nich vydrželi sedět. A to už vlastně bude 5. a 6. hodina, pokud tedy posloucháte. Od chvíle, kdy jsme začali dnes vstupovat do éteru. No ale pokud jste přišli teď, nebo posloucháte z archivu, to je úplně jedno, protože mám pro vás dobrou zprávu. Dnes bude určitě s námi Luboš, jen co odvysílá svoji pravidelnou dávku informací na kanále Volného bloku. Takže pak se bude věnovat zase vám, posluchačům Svobodného vysílače. No a předpokládám, že se přidá i Marian. Je to složité, je to náročné, když mi volal před 9. Tak s ním naprý ještě jedná stále, tak se budeme ptát, o čem je tak významném a co tak důležitého s ním probírá. No a určitě se dozvíme o řadě dalších a dalších věcí. Protože vím, že tento pořad pokřivených zrcadel se začal soustředovat na to, aby se některá zrcadla začala trošku narovnávat, tak si nejenom tady představujeme to, co páchá v této realitě to neskutečné zlo, ale také si představujeme možnosti. Představujeme vám cestu, kudy by se dalo vykročit, aby ty naše zítřky nebyly takové, jak nám je naplánovala covidová mafie. Takže o to se snažíme. Proto vítám pochopitelně všechny posluchače Svobodného vysílače, vítám posluchače Midgardu, vítám příznivce Volného bloku, vítám sympatizanty a pochopitelně vítám také členskou základnu, protože vím, že nás mnozí posloucháte. Jak jsem se o tom přesvědčil, třeba o víkendu v Litoměřicích jsme měli takové setkání s nějakými návodnými záležitostmi, jak budeme postupovat v dalším období, tak jsme si rozebrali spoustu zajímavých možností, no a nenechalo na sebe dlouho čekat překvapení velkého významu, překvapení, které dnes bylo oznámeno na tiskové konferenci. A sice to, že Jana Bobošíková se stala lídriní kandidátky Prahy, a já to chlapům do Prahy moc přeji, přeji to pochopitelně nejenom vedení pražské části Volného bloku, pražské organizace, ale jsem za to rád a vím, že takový lidé, takové osobnosti, jako třeba Jana Bobošíková, jsou takovou vizitkou toho, jak interesantní je být na kandidátce Volného bloku a jak pro řadu lidí je Volný blok opravdu, se takové říká moderně sexy, ale já bych řekl, že je velice, velice příjemným překvapením a vkládá mnoho lidí do té naší cesty s Volným blokem hodně co moc nadějí a já věřím, že oprávněně. Tak pojďme si pustit tu zmíněnou tedy tiskovou konferenci, abychom si poslechli, co všechno na ní vlastně zaznělo. Tak pojďme ještě jednou.
Vybrána pražskou organizací, kterou tady reprezentuje předseda pan Radek Nováček a první místopředseda pan magistr David Tigr Ploc MBA. Svobodnou vůli pražské organizace byla do čela naší kandidátky zvolena tady paní inženýrka Jana Bobošíková a já jí tímto předávám slovo.
Děkuji. Dobrý den, dámy a pánové. S trochou nadsázky by se dalo říci, že matka zakladatelka se vrací na místo činu. Volný blok je politická strana, kterou jsem kdysi před 11 lety spolu zakládala. Tehdy se jmenovala Suverenita blok Jany Bobošíkové a v roce 2010 ve volbách do poslanecké sněmovny přes veškerou mediální blokádu získala téměř 4% hlasů a uspěla v řadě krajů, kde překročila 5% hranici. Já věřím tomu, že tento úspěch letos znásobíme a že zasedneme na podzim v poslanecké sněmovně. Proč jsem se vrátila zpátky? Suverenita blok Jany Bobošíkové se v čase proměnila. A v tuto chvíli je to strana se jménem Volný blok, která má 4 základní atributy. Tato strana má za prvé odvážného lídra. Za druhé má tato strana odvážné politiky. Za třetí má odvážné stoupence, kteří se v dnešní době politické korektnosti nebojí nahlas říkat své názory a to je velmi vzácné. A za čtvrté má tato strana odvážný program. Měla jsem tu šanci se na tom programu podílet a když dovolíte, seznámím vás se základními body, které považuji za důležité proto, aby se občanům v České republice dobře žilo a abychom byli skutečně svobodnou, demokratickou zemí, kde se lidé nebojí na veřejnosti říkat něco jiného, než co říkají doma. Takže základní podmínkou toho, aby se toto stalo, je CzechXit. Nikoliv referendum o CzechXitu, ale jasný CzechXit. My se hlásíme k tomu, že pokud bychom uspěli, nebudeme se bát okamžitě zastavit placení příspěvků do Evropské unie, nebudeme se bát okamžitě zastavit čerpání dotací, nebudeme se bát okamžitě aktivovat článek 50 Lisabonské smlouvy, který vede k vystoupení. Další věc, kterou považujeme za naprosto klíčovou, je bezpečnost naší země. Přijmeme zákon o ochraně České republiky před skrytým zahraničním vlivem. To považuji za velmi důležité, protože zákony v této zemi už nepíší poslanci, kteří mají mandát od občanů, ale píší je neziskové organizace, které jsou financované Bůh ví odkud. Občané toto musí vědět a ty neziskové organizace musí být jasně označeny. Musí se vědět, kdo za nimi stojí a čí zájmy tyto organizace propagují. Další věc, která je naprosto klíčová, o kterou se zasadíme. Ústavně vyloučíme politický islám ze vstupu do soutěže politických stran. V Evropské unii všude kolem nás vznikají islámské strany. My nepřipustíme, aby v České republice byly aplikovány prvky práva šária, anebo třeba prvky islámského bankovnictví. To nesmí pronikat do naší společnosti a proto se zasadíme o to, aby strana, která bude mít ve svém programu prvky politického islámu, neměla místo v našem politickém spektru. A za čtvrté, co považujeme za velmi důležité, Zásadně se postavíme západnímu progresivismu jako útoku na naše hodnoty a zvyklosti. Abych mohla toto tvrdit, je myslím nutné říci si, co považujeme za progresivismus. Pro nás je progresivismus totalitní ideologie, která nerespektuje přírodní zákony a nerespektuje lidskou osobnost. Místo toho, aby respektovala, že se lidé rodíme jako muž a žena, že jsme nějak biologicky předurčeni, tak je to ideologie, která vytváří sociální konstrukty, která říká, že narodím-li se jako žena, mohu se cítit ráno jako muž, druhý den zcela jiným způsobem. To je něco, co my zásadně odmítáme. A druhou věc, kterou odmítáme, je proměna lidské osobnosti do unifikace, do jednotného názoru, odmítáme onu kostku politické korektnosti, která říká, co se smí říkat, jak se smí vypadat, co se má jíst, jak se mají vychovávat děti. My budeme naprosto důrazně varovat před důsledky výchovy dětí stejnopohlavními páry. Budeme varovat před důsledky surogátního mateřství na společnost. Budeme jasně razit to, že škola učí, nevychovává, vychovává rodina. A zasadíme se o to, aby o působení neziskových organizací ve školách a použití jejich výukových programů nerozhodovali školy nebo aktivisté, ale zásadně rodiče. Děkuji vám za pozornost.
Já vám děkuji, paní Bobošíková. Já si myslím, že po tomto představení je evidentní, jak velkou posilu získal Volný blok, jak na mediální scéně, tak na scéně odborné, a jak velkou posilu získal Volný blok v tom, aby mohl rozhodně a jasně definovat své cíle i cestu, po které k těm cílům chceme dojít. Já bych tady chtěl učinit gesto, o kterém jsem informoval včera večer ve svém pravidelném večerním streamu, a to je, že bych se chtěl paní Bobošíkové veřejně omluvit za to, že v době té spacákové krize v České televizi jsem občansky zklamal a tehdy jsem si nedokázal zajistit dostatečný přísun informací, nedokázal jsem tu situaci kriticky zhodnotit a neuvědomoval jsem si, jak zásadní a hrdinskou roli hrajete v té situaci, takže prosím vás, přijměte mou omluvu. Děkuji vám za to, že jste mi dala šanci aspoň později na základě těch informací, které už posléze byly dostupné, zjistit, jaká byla vaše pozice, že byla správná a že ti, kteří porušovali zákon, morálku a etiku a veškeré zásady veřejného nebo veřejnoprávního zpravodajství, byli lidé, kteří nezákonným a zločinným způsobem ukradli Českou televizi koncesionářům a občanům této země. Za mě osobně náš tým je plný odvážných žen, dokonce nebojím se použít slovo žen hrdinek, protože máme tady paní Janu Bobošíkovou, která se postavila té liberálně demokratické mafii, která se pokusila ukrást Českou televizi tehdy, zaplatila za to strašlivou cenu, protože se stala terčem mediální ostrakizace, pomluv a lží, a také upadla do té nejhorší formy cenzury, která existuje, a to je cenzura tichem. Společně s Janou Wolfovou, která jako jediná poslankyně ČSSD hlasovala proti humanitárnímu bombardování Jugoslávie a která také odmítala přerod původně strany práce České strany sociálně demokratické ve stranu probruselskou a progresivistickou, zaplatila úplně stejnou daň za to, jako tady paní Bobošíková, to znamená, že o ní bylo lháno v televizi, byly proti ní podávány falešná trestní oznámení, byla nezákonně vyšetřována a nakonec upadla přesně do té stejné pasti cenzury tichem. Já jsem to říkal už včera na tom našem streamu, my jsme často označováni jako lidé, kteří brojí proti, dejme tomu, genderové vyrovnanosti, ale vzhledem k tomu a právě proto, že nás nezajímá, jak je člověk, jakou má člověk barvu kůže, jaké má náboženské vyznání, jestli je to muž nebo žena, a protože nás zajímá jenom jeho odborná způsobilost a hlavně odvaha vystoupit proti nespravedlnosti, i kdyby měl zůstat sám v tom svém boji zrovna v tom daném okamžiku, tak proto se naše řady plní takovými hrdinkami, jako je tady paní Bobošíková, jako je paní Wolfová, jako je paní doktorka Monika Vaxmunská v Libereckém kraji. Takže my ve své podstatě, aniž bychom se o to jakýmkoliv způsobem snažili a usilovali, máme prakticky genderově vyrovnanou kandidátku, což jako takový bonus potěší, když já říkám, byl to náš cíl. Přidal bych k tomu ještě další hrdiny boje proti totalitní společnosti a proti lžím, které se v médiích často opakují, jako je pan doktor Marek Obrtel, který poté, co získal konkrétní zkušenosti v misích NATO, dokázal sebrat tu odvahu a vyjádřit se k tomu, jaké ty mise ve skutečnosti mají cíl, dokázal vrátit státní vyznamenání. No a jak zjišťujeme teďka při stahování našich, nejen našich, ale prakticky všech jednotek NATO z Afghánistánu, který opouštíme, necháváme ho opět, vracíme ho do rukou Talibanu i z výzbrojí, tak je vidět, že lidi, kteří kritizovali v minulosti nesmyslnost, celkovou nesmyslnost těchto misí, tak měli pravdu. Součástí našeho týmu je i pan doktor práv Jan Rytíř, který je hrdinou boje zase proti nezákonnému postupu ČEZu v minulosti. Je to člověk, který ústavní žalobou zlikvidoval takzvaná ta černá komanda ČEZu, která vnikala občanům na jejich nemovitosti a páchala tam protiprávní činnost. My se totiž ve Volném bloku nebojíme konkurence. Volný blok nevznikl a nikdy nebyl a nebude stranou jediného muže nebo stranou jediné ženy. My mezi sebe zveme silné osobnosti, zveme odborníky a zveme lidi, kteří zvýší jak tu vnitrostranickou konkurenci, šanci na úspěch Volného bloku a také šanci občanů na to žít ve svobodné a prosperující zemi. Já vám tedy děkuji a poprosil bych vás o případné dotazy. Já osobně s tím stavebním zákonem mám trošku problém, protože tam jsou věci, které mi nebyly úplně sympatické a nejsem si jistý, jestli podpořím jakoukoliv verzi.
Já jsem na tom úplně stejně.
Tady prosím. Děkuji, já se obávám, že stejně jako všechny ostatní kluby, my ještě budeme muset mít poradu, kde zcela jednoznačně to na své stanovisko dáme dohromady. Děkuji. Já bych možná ještě soukromě teda položil paní lídrini naší kandidátky pražské otázku, ve své podstatě, jestli byla oslovena i z jiných politických stran a jestli by se k tomu chtěla nějak vyjádřit.
Byla jsem oslovena z jiných politických stran, ale Volný blok mi imponuje ze dvou důvodů. Za prvé, opravdu je to strana, kterou jsem kdysi spolu zakládala, a za druhé, Volný blok se od všech ostatních politických stran liší dvěma věcmi. Za prvé, říká věci tak, jak jsou, a za druhé, má odvahu. A odvaha je vzácná. Odvaha se nedá koupit, odvaha se nedá outsourcovat, odvahu člověk buď to má, nebo nemá. A Volný blok jí má.
Dobře, tak děkuji, pokud nejsou žádné další dotazy, tak děkuji a zase někdy naschranou.
Děkujeme, nashledanou.
Tak jsme si poslechli to, jaká byla ona tisková konference, která byla hlavně z toho titulu a důvodu, aby byla představena lídrině pražské kandidátky. Víme, že Praha je prostě zásadní region v tom ohledu, že lidé v Praze volí zásadně jinak než většina lidí mimo pražských, jak ty, co jsou z Prahy, tak říkají, že tedy ten venkov. Já si to nemyslím, já si myslím, že kdyby nebylo toho takzvaného venkova, čili toho území, které leží mimo Prahu a je součástí naší vlasti, tak by ta Praha asi vůbec nebyla, co je dneska. Jednak v Praze ty Pražáky tvoří lidé, kteří tam přišli, co by náplava, a to ve velké části. Těch skutečných Pražáků není až tolik. Skuteční Pražáci, a to je zvláštní, se chovají dost odlišně od těch Pražáků naplavenin. Tak to je potřeba chápat. No a Praha na jednu stranu určuje pro zbytek vlasti, pro zbytek státu řadu okolností a věcí, a proto je v Praze potřeba mít opravdu silného, ale velice silného lídra té kandidátky. No a Jana Bobošíková není nikdo, kdo by neexistoval, kdo by se vynořil, jako kdyby někde z pozarohu. Jana Bobošíková, můžete sledovat její televizi, má svůj institut, který se věnuje demokracii a svobodě, má mnoho aktivit, na které se dá ohlednout zpět jako na práci, kterou má za sebou. No a co je to cenné, to je to, že opravdu byla tím posledním Mohikánem, by se dalo říct, který hájil pro koncesionáře veřejnoprávní televizi, ale vše bylo vykreslováno takovým způsobem, že Jana Bobošíková je problém, že Jana Bobošíková je to špatné, že Jana Bobošíková je zkrátka někdo, kdo tam způsobil nějaké potíže a problémy, anebo kdo ty potíže podporuje, a že ty, jako jsou Ruml a další v těch spacácích, tak oni tam vybojovali tu Českou televizi pro tu demokracii. Ve skutečnosti můžeme sledovat, co se dělo potom. Potom třeba jenom postoj k volbám. Teď nebudeme hodnotit, jak se zvrtlo celé to zpravodajství, jak se z České televize, veřejnoprávní televize, která má mít vyvážené informování veřejnosti, která si jí za to platí, jak se z ní stala hlásná trouba různých mafiánů, různých korporací, různých směrů. Zkrátka dobře, odkud tekly peníze pro některé lidi ve vedení, tak ta televize se formovala. Byli dosazeni lidé na klíčová místa ve zpravodajství a v dalších odvětvích v České televizi. Lidé, kteří patří do těch rodin, které tady vždycky drželi prapor pro ten zahraniční vliv, a vždycky tyto rodiny se staraly o to, aby tato republika byla dojena pro někoho jiného. Pro ně a pro další jaksi navázané skupiny nebo jednotlivce. Čili vždycky se postarali o to, aby to, co patřilo všem, tak aby bylo využíváno konkrétními nějakými lidmi nebo subjekty. No a před volbama se stalo to, že zkrátka a dobře vznikl takový model, kdo vlastně bude prezentován, že se účastní těch voleb. Teď se nebavím o těch ze zákona daných 5minutových spotech, které jsou potom odvysílávány v nějakém režimu. Tady se bavím o těch debatách, o těch diskuzích v tom předvolebním kvartále. To znamená, kdo je zván k těm kulatým stolům, kdo je zván na ty různé vyjadřovačky se k nějakým tématům. Jsou tam zváni zástupci údajně těmi průzkumy vybranými, kteří jsou schopni sáhnout si na ten potenciál sedět ve sněmovně. To znamená, bavili jsme se o tom, jak jsou sfalšované ty různé průzkumy. A na základě sfalšovaných průzkumů Česká televize rozhodla a rozhoduje, koho učiní viditelným pro voliče a kdo bude pro voliče neviditelným. Takže Volný blok je v České televizi neviditelným subjektem. Maximálně je představen rváč Lubomír Volný, je prezentován i v jiných televizích. Všimněme si, jak tendenčně byla vedena ten rozhovor, tuším v neděli, v poledne, jak tendenčně byl sestříhán potom a jak vyzněl úplně jinak. Jak když Němcová řekla, že předpokládá, tak oni to slovo předpokládá vystřihli a vyznělo to, že je to trestný čin. Ona řekla, předpokládám, že to je trestný čin, a oni to vystřihli a vyznělo to, je to trestný čin. Čili to ohledně tedy šíření údajné poplašné zprávy Lubomírem Volným. Takže tendenční dvouminutovka sestříhaná tak, jak se chce prezentovat lídr Volného bloku. A pochopitelně to nezařazený poslanec, to opravdu by upadly tlamy, kdyby řekli, že se jedná o lídra kandidátky Volného bloku. Takže asi tolik. Mám tady informaci od našeho posluchače z Německa. Když jsme se tady bavili o španělské chřipce, a dneska mi to také přiletlo do mailu od někoho, mám, píše mi tady, že z 5-minutového videa, které má o španělské chřipce, vyplývají pouze zásadně dvě fakta. O vzniku epidemie, že to nebyla chřipka, ale bakteriální onemocnění plic, které vedlo k smrtelnému zápalu plic, ano. A způsobu přenosu. Dále opakování faktu, kdo byl za toto očkování zodpovědný. Víme, že první očkování proběhlo vlastně v době té španělské chřipky. A srovnání souvislostí k dnešní pandemii. Je to téměř 100% opakování historie. Už to také u vás běží o grafen oxidu, který je obsažen na 99,99% ve Pfizer vakcíně. No i v jiných asi bude. Ví se, jenom k tomu dodám, ona totiž, proč tam je ta souvislost? Protože ten grafen oxid je opravdu zabiják. Aha, tenkrát každý, kdo se nechal při té pandemii očkovat, tak zemřel. Všichni očkovaní tenkrát zemřeli. To by se měli zahloubat někteří. Já jsem dneska četl, že včera jsem viděl, že ve Francii něco mluvil Macron o tom, že se musí zintenzivnit očkování a blablabla, protože expirace spotřeby těch vakcín je pochopitelně limitována a tak dál a tak dál, a že budou muset marketingově a pobídkově se nad tím zamyslet, ale u toho byl titulek Francie, pomlčka, povinné očkování. Programování lidí, kteří na to zpravodajství hleděli, že už ve Francii mají povinné očkování. Čili takhle, když to pustí z několika zemí a budou tam probírat motivaci k očkování s tím, že oni to nazvou, že to je povinné, že to je povinné, o povinném očkování, tak jako za chvilku ty lidi si řeknou, to je úplně normální, tak ve Francii to je, tam to je, tam to je, tam to, tak proč to nemohlo být u nás, no tak... Znova připomínám rezoluci 2361, rezoluci, která vyšla z Rady Evropské unie, která je přímo napojená na Evropský soud pro lidská práva, kde už v lednu 2021 tato rezoluce byla vydána s tím, že zavazuje všechny členské země Evropské unie k tomu, že otázka očkování musí zůstat ne povinnou, ale dobrovolnou. Dokonce zavazuje země k tomu, že musí o tom, že se jedná o dobrovolné očkování, že je povinnost informovat občany svých zemí. Vyloženě informovat o tom, že se jedná o svobodné rozhodnutí, zdali se očkovat nebo ne. Je to logické. I WHO bije na poplach, aby to země nebrali jako povinnost. Proč? No je to jednoduché, protože kdo chce nést důsledky za vyvražďování lidí? Jedna věc je, když to je takové skryté, když se lidem nařídí lockdowny a když se chce vyvolat chaos a když se chce, aby lidé umírali, protože budou nasazovat náhubky, nátlamky. A druhá věc je, když už to zajde tak daleko, že začnou organizovat povinné očkování experimentální vakcínou, která je určena k použití jedině v nejkrajnějším případě, kdy vzniká humanitární požadavek, to znamená řešení humanitární krize. Za tu se dá považovat za určitých okolností třeba opravdová pandemie. Ne pandemie pozitivních testů. To celé, co tady dneska sledujeme už rok a něco, je otázka jak bych to pojmenoval, pandemie testů, to o ničem jiném není. To znamená, když chci zvýšit čísla, víc testuju, nebo udělám větší počet cyklů na PCR testech. Zkrátka, je to manipulativní, je to, dá se s tím pracovat. Když chci, aby se byl důvod rozvolňovat, tak budu méně testovat, nebo uberu na cyklech. Zkrátka a dobře, ta čísla, která nám jsou předkládána, nemají s pandemí, ale vůbec nic společného. To je jako kdyby lidé byli testovaní, jestli umí psát tvrdé a měkké i, a pokud by neuspěli do značné míry, a když to je furt jakoby originálnější a přesnější než test jako takový, tak by se řeklo, že pokud dva lidé z 10 udělají chybu, tak je potřeba zavést tady lockdown a je potřeba tlačit lidi k tomu, aby opravdu chodili místo do podnikání, tak aby se naučili tvrdé měkké, aby absolvovali, dejme tomu, 3 třídy. Hrůza děs, a je to všechno jenom o tom, že jak jsme říkali s Markem, je to covidová agenda. Bohužel. Tak já si myslím, že si dáme písničku, protože cítím, že se nám za chvilku přihlásí už do vysílání Luboš. Takže dáme si Pavla Bobka.
Nová kat a ten dům nám v cestě stál. Pak pak vyšel blesk a děsný třesk. Úst mu slova vzal, já dál tam stál a do očí černý mrak mi slzy hnal. Můj rodný dům.
No, musím říci, že někteří, mnoho poslanců a politiků se tváří pokrytecky, jednají pokrytecky, mluví pokrytecky, vykládají spoustu nesmyslů. To jsme slyšeli v tom rozhovoru, který zprostředkovala Prima CNN News. A tam paní Němcová z ODS moralizovala na účet Lubomíra Volného. Taková banda zlodějská. A nestydí se mluvit o morálce, nestydí se mluvit o nějaké slušnosti. Nakonec se v přímém přenosu usvědčila, že byť se zaklínala tím, jak ona zná ten jednací řád sněmovny, tak ho vlastně vůbec nezná, protože to, co tvrdila, že je obsaženo v tom jednacím řádu, tak tam pochopitelně není. Ta formulace, tak jak ona to představila, tam prostě není. Byla to své vole sněmovny, která přiměla Luboše obstruovat a nezbylo mu nic jiného, než prostě se takhle k té problematice postavit. Proč? Protože bylo ukázalo se, jak ta sněmovna vlastně je jako smečka vlků, kdy sice po sobě prskají, ale nakonec se ukazuje, že jsou spřaženi a že jsou přisáti ke stejným penězovodům, cecíkům penězovodů, které zkrátka dobře se naučili využívat. No a protože Luboš to vysílal, tak s největší pravděpodobností ho máme na drátě. Halo, slyšíme tě, vítej, ahoj.
Čau, ahoj.
Vítejte chlapci oba, pardon, já jsem přivítal jenom Luboše, omlouvám se, Mariane, to jsem nechtěl, tak jsem rád, že vás slyším. Takže ještě jednou, Mariane, vítej ve vysílání, Luboši, vítej ve vysílání, ahojte kluci.
Ahoj.
Ahoj, ahoj.
Já jsem právě tady zrovna chtěl říct takový zážitek z toho víkendu, kdy sedíme u oběda a bylo to v Litoměřicích, kde tě jako teoreticky nemá žádný známý, že byste měl kamarády ze školy nebo tak. No a přijdou dva kolaři v tom ústroji bikerském a říkají, je, můžeme se jako s váma vyfotit a nerušit, nechceme vás rušit, ale bylo by to možné. No, takže ty si ochotně, pochopně se s nima vyfotil a každý z nich přispěl Volnému bloku 5000 na to, aby jsme v těch volbách měli větší sílu uspět. To je prostě, tomu se říká politická práce a politická, jak bych to řekl, oblíbenost v té společnosti. Komentuji to špatně, nebo jak byste nazval ty Luboši?
No, já bych to nazval příjemným překvapením, které vždycky člověka samozřejmě potěší a nechci to ani přeceňovat, ani podceňovat, prostě beru to tak, že prostě opravdu přijdou dva lidé, se kterými jsme se v životě neviděli, oni o nás ví, což už je úspěch vzhledem k té cenzuře tichém opravdu sám o sobě. Je prostě úspěch, že ti lidé vůbec ví, že existuje nějaký volný blog nebo že existuje volný s Bojkem. No a když se pochopitelně vyjádří pozitivně, to znamená, že tu situaci mají i nastudovanou, naposlouchanou, nakoukanou, tak je to něco, co člověka pochopitelně potěší. Na druhou stranu pochopitelně jsou i situace opačného rázu, ale my jsme dneska jeli s Marianem z Ostravy a zažili jsme úplně stejnou situaci. A ještě byla taková zajímavá, protože nás na dálnici prostě začal pronásledovat takový bílý Peugeotek a já jsem to chtěl zveřejnit dneska na tom videu a zapomněl jsem, tak snad zítra. Blikal na nás tak různě, teď, jak to na té dálnici chodí, tak občas ty předjedeš jeho, on předjede tebe, tak on pozitivně prostě gestikuloval, no a před benzínku nám ukázal, ať se zastavíme jako na benzínce, že si dáme kafe nebo něco, tak jsme tam zastavili. Já jsem si říkal, a teďka vystoupí pán, vezme baseballku a rozbije nás, no pán vystoupil, otevřel dveře, šáhl do té dodávky a vytáhl dvě láhve jejich rodinného vína, které vyrábí, myslím, že říkal, že se jmenuje František, tak doufám, že to nepletu. A pan František se tam s náma taky vyfotil a prostě obdaroval nás jejich rodinným vínem, tak to bylo taky úžasné. No a minule ta historka o těch Čecho-Američanech, kteří vlastně žijí na Floridě a mají o tom tu informace, a ti, s nimi jsme se zase dojeli v koloně a šli jsme prostě na benzinku a oni mi zaplatili kafe a si jim za odměnu polepili jejich auto plakátem nebo samolepkou volného bloku, takže ano, tyhle a chtěli to mi říct, nebo tam, kde jsme byli vlastně, aby jsme ten hotel nedostali do problému, tak to nebylo jako první takové pozitivní setkání, protože my jsme sotva zaparkovali, tak okolo nás projela taky dodávka, lidé na nás hned troubili a mávali a ukazovali prostě palce nahoru. No a když jsme přišli do té restaurace, tak nás tam ti lidé také znali, jako jmény. Takže je fajn, že ta práce, kterou spolu děláme i tady na tom svobodném vysílači, i na těch našich sociálních sítích, i tím objížením republiky a i ti naši soupeři těmi svými hloupostmi, tak pomáhají k tomu, aby se ty informace šířily. No a ti nepřátelé se poučili a dneska, já jsem to zapomněl taky říct v tom videu, tak představ si, Petře, že dneska sněmovna hlasovala proti zařazení bodu o mém vydání policii. No,
oni tě milují.
Vypadá to tak, že oni prostě nechcou, abych v té sněmovně v průběhu nějakého svého vystoupení vyjmenoval všechny ty případy toho, jak se tady v České republice vede systematická antikampaň vůči ivermektinu. Všechny teďka upozornění, myslím, že to byl úzis, nebo kdo to byl, že se prý nějací lidé předávkovali ivermektinem, tak já budu tento orgán žádat o informace o tom, jak to probíhalo, co to teda udělalo, když se tím ivermektinem předávkovali, když to je jeden z nejbezpečnějších léků prostě v historii lidstva. No a vypadá to, že ti pánové pochopili, že některé věci nemají dělat, že se mají chovat naopak jinak a slušně a to vydání prostě prozatím neschválili. No.
Prosím tě, no. Čím to zdůvodnili? Než dám slovo Marianovi, pochopitelně.
To se nezdůvodňuje. Pan Grospič z KSČM to navrhl jako předseda mandátového imunitního výboru. Musím říct, že mi vyšel vstříc, protože mě se ta středa hodila. No, oni hlasovali proti. A to už pak nikdo nezdůvodňuje.
No. Mariane, ty jsi teďko mlčel. Co dělá tvoje koleno, prosím tě?
Moje koleno je celkem jako pořád pajdavé, ale dneska nějak extrémně nebolelo, takže v pohodě na té akci v Hoští. To jsme říkali s Luvošem, že tohle by fakt si asi Číňan zlomil jazyk na tomhle městě. Se tam ke mně přidali, nebo přišli na to pódium tři úžasní lidé. Původem z Polska, měl takový akcent, já jsem si myslel, že tak jsou to takový Chorvati nebo co, ale všichni tři mě úspěšně zbavovali bolesti modlitbou a přikládáním rukou. A neříkám, že to nepomohlo, pomohlo to částečně, ale bohužel ten udržený meniskus nějak víceméně se léčit nedá, ale ta bolest ustoupila hodně. Ale já bych ještě něco chtěl říct k tomu, co jste se bavili s Lubošem o těch dívcích nebo nepřátelích a tak dále. Jo. Já se musím smát, protože ten pan František byl úžasný, ale ale úplně mi přetrhl spaní, protože já jsem vstával dneska ve 3 hodiny ráno, jelikož jsem měl od nás z chalupy, protože jsem chtěl být aspoň půl dne s manželkou po tom týdnu, jo, takže jsem nepřespal doma v Karvine, ale jel jsem za ženou, protože mě tam potřebovala samozřejmě, a s tam jsem potom vyrazil na to Bruntálsko s těmi balíčky pro seniory, ale já jsem tak podřímal, říkám, Luboško, já si musím zdřímnout na chvilku, já jsem, protože jsem fakt úplně hotový, padaly mi víčka a najednou takové brzdy šílené, říkám, co se děje, a říkám, no někdo na nás mává, blíká to, no a zastavili jsme a vystoupil ten úžasný pan František, takový chlapisko, jo, ale úplně říkal, já vás chlapi žeru, já se chci vyfotit s váma a my vám fandíme a prostě byl to, pro mě to bylo fakt super zážitek, protože že vás poznávají lidi už to a tam v tom hotelu, kde jsme bydleli, to bylo jak by jsme, tak já jsem z toho byl takový docela.
Řekněme si ale upřímně, že když člověk cítí určité tlaky, tak je to i nevýhoda.
No samozřejmě. Samozřejmě, že už nemůžeš se i někam vyčurat ke stromu, protože aby tě někdo nevyfotil, takové jsou srandy, ale prostě já mám pocit, když poznali nás Romové v Přerově, to bylo taky dobrý zážitek, takže tady ty lidé, kteří nás poznali na tom školení, mladí kluci, okamžitě pane Volný, pane Bojko, jo, je to takové hezké, na druhou stranu to je zavazující. Já nevím, já potom řeknu něco, co dneska jsem byl z toho úplně totálně vyděšený a konsternovaný, to se přihodilo, protože to už je fakt za hranou, aby někdo chtěl prostě někoho zabít, jenom protože, že je fanouškem Volného bloku, takže já to třeba nechal na později, nevím, jestli to mám říct teď, nebo...
No, myslím, že to klidně řekni.
Určitě.
Jo, my jsme poznali úžasné lidi, úžasnou maminku, která má 4 děti, jo, mladá žena, 4 děti, to už v dnešní době je naprosto úžasné. Já sám jsem vychoval 5 a vždycky jsem chtěl velkou rodinu, ale v dnešní době to je prostě jako skoro nonsense. A tahle paní si nechala, když jsme měli akci v Třinci, tak u Werk Areny, u té velké hokejové arény si nechala polepit auto za 1 000 000 SUVčko, krásné autíčko. A dneska mi prostě volala úplně totálně vyděšená, plakala, šílela, že někdo normálně jim přelezl přes na dvorek, že nikdy nechávají auto bez dozoru, že dokonce ona jezdí se všema dětma, ale vždycky ty některé jsou starší, hlídají to, takže ona chodí nakupovat sama, aby nemuseli děti mít roušky a tak dále. A někdo jim normálně v noci spostrával ty polepy, ty meše, které jsme jim nechali nalepit na to auto, a navíc jim prostě demontoval levé přední kolo, kde mají bezpečnostní šrouby, což by se k tomu neměl dostat. A oni prostě naštěstí se jim nic nestalo, kolo jim upadlo za jízdy. Paní byla úplně totálně v šoku. Já si říkám, proboha, kam jsme se to dostali, aby někdo chtěl zabít maminku 4 dětí s dětma, jenom protože je sympatizantkou Volného bloku. Já jsem prostě z toho byl tak konsternovaný, že manželka mi volala, poznala, že se něco děje, že jsem úplně rozhozený. A mě to strašně prostě rozhodilo. To je prostě úplně totálně za hranou, takže...
Připomeňme si, že to není první násilí jako spáchané na sympatizanty Volného bloku, protože při jedné z našich akcí dokonce byla jedna z našich sympatizantek udeřena pěstí. Nejdřív jim házeli kamení do auta a potom je udeřili pěstí. Jo. Takže bohužel svědci covidovi anebo prostě sympatizanti jiných stran a hnutí se už nedokážou občas ovládat, když na to setkání přijde. Nehledě na to, že my s Marianem, oni furt v televizi všichni brečí, všichni ti sluníčkáři, jak jim někdo vyrožuje, ale to, že my jsme terčem těch nejhorších výhrůžek a urážek a že nám lidé přejí prostě to nejhorší, tak to my ve své podstatě téměř ani nesmíme říct, ale je to naprosto nedílnou součástí naší každodenní komunikace s našimi oponenty.
Já jsem právě si říkal, že na jednu stranu to je krásné, že máš spoustu příznivců fanoušků, kteří tě poznávají, ale ten protipol, ten jsem si nějak nepřipouštěl, ale s tím, že ublíží mě nebo ublíží Lubošovi, tak s tím nějak počítám, ale že prostě někdo chce zabít maminku s jejíma dětma, proboha, kde to jsme, proboha, to já jsem mi to tak prostě rozhodilo, že říkám si, to dostane, není možné, takže ona mi volala, plakala, já říkám, okamžitě volejte policii, podejte trestní oznámení na neznámého pachatele, takže se postarala o to, aby někdo hlídal děti a jela na policejní stanici a že mi navěděl, jak to dopadlo, ale říkám, tohle už je totálně za hranou, proboha, já si připadám někde na Sicílii a jak by to řadila Cosa Nostra, proboha.
Já myslím,
řekněme si rovnou, že kdyby takhle někdo odmontoval kolo někomu od pirátů, nějaké mamince, tak všichni víme, o čem by psali ty média další 14 dnů, ale vstavím si tato informace, ani když vydáme jako tiskovou zprávu, tak nikde nevíde.
Přesně tak. Někdo mi říkal, jsme se tak o tom bavili, že ta společnost se výrazně proměnila s nástupem Andreje Babiše do funkce. Ono totiž, on tady zavedl, to byl on a jeho pohunci, kteří tady postupně zavedli absolutní bezpráví a absolutní bezzákonnost, kdy právo se dá vykládat externím způsobem a tak dále a tak dále. A to je důsledek. Já tady jsem teď otevřel blog na Seznamu, absurdní obhajoba odpíračů očkování. Napsal Jan Stránský, jenom pár věcí dovolím. Očkování proti COVID-19 vstoupilo v Česku na pole filozofie. Hledá se odpověď, co s lidmi, kteří sabotují zápolení s pandemickou katastrofou. Toť nadpis. A nastane otázka, co dělat s tím zbytkem neočkovaných. Zatím je to asi 30% lidí. A pokud rozvolníme a tak dál, tak v tom případě to takřka si s tou povede k tomu, že budeme mít tisíce a možná desetitisíce vážně nemocných a možná až tisíce obětí. A teď je tedy otázka etická, možná z části právní, určitě morální. Jestli kvůli lidem, kteří se vědomně a svobodně rozhodli, že se nenechají naočkovat, celou zemi zastavíme, protože se nám budou plnit nemocnice a budou umírat lidé. Lékaři musí poskytovat péči hlupákům, ignorantům a i lidem, kteří jsou nezodpovědní. Otázkou je, jestli to máme my ostatní platit, dodal. On ten blok je pochopitelně plný takových zvláštních informací, ale o čem to vypovídá? Vypovídá to o tom, že se začíná mediálně pracovat na obrazu, o kterém se tady už bavíme docela dlouho, že za všechno zlé, špatné, budou moci lidé neočkovaní. To je enormní tlak, který odporuje úplně všemu a zejména rezoluci číslo 2361, kterou vydala Rada Evropské unie pro lidská práva, která je součástí Evropského soudu pro lidská práva, která říká, že nikdo nesmí být takovým způsobem šikanován a dokonce nucen k tomu, aby se očkoval. Ale řekněme si na rovinu, to je obraz té dnešní společnosti, kdy my neočkovaní bychom se mohli také tázat, proč budeme my z našich peněz platit léčbu a starost o ty, kteří se nechali očkovat a možná i potom odškodnění těmto lidem. Proč? Když oni přeci se mohli rozhodnout, že si experimentální k nehumánnímu použití nedoporučenou vakcínu, neschválenou vakcínu, nechali vpravit do žíly. Čili je to štěpení té společnosti a je to nátisk k tomu, jak Vojtěch už zase hraší, že na podzim si neočkovaní budou muset holt testy zaplatit. Než se dostaneme k pozitivnějším zprávám, pojďme ještě probrat tohleto, jestli se k tomu chcete vyjádřit.
No já k tomu můžu dodat jedno jediné. Tam jde o to, že ta pravda je tak silná. Ta pravda o tom, že to je, že to je nebezpečné, že to je nesmysl, že všechno špatně, všechno jinak, je tak silná, že přes veškerou, to je stoprocentní mediální propaganda, to, co máme my, jakoby s těmi našimi prostředky, to není ani 1% mediálního obsahu. Jo? Prostě to je dobře, tak je to 99,5% propaganda a přesto se tu pravdu nedaří potlačit, protože to je prostě pravda. Jo, kdyby na tom, co my říkáme, bylo to pravdě jenom půlku, tak už nás dávno nikdo neposlouchá, ty očkovací centra už mají opravdu hotovo, protože národ je provakcinovaný. Ale protože ta pravda je na naší straně, tak ona prostě pořád těm lidem v té hlavě bliká. No a že tady tenhle pán ve své podstatě nabádá k trestnému, k několika trestným činům, to je prostě opravdu jenom taková třešinka na dortu s tím, že bohužel nebudu souhlasit s tím, že to byl jenom Babiš. Že? On nastoupil do... On si nevymyslel ty zákony, které mu tohle umožňují. On nastoupil do vlaku, který mu umožňuje prostě tady tahat za ty knoflíky, páčky a podobně, tak on za ně tahá a využívá je ku prospěchu svému a ku neprospěchu všech ostatních. To tak prostě psychopati normálně mívají, ale kdyby on neměl takové ty pomáhače typu Hamáčka nebo dneska komunistů, dvakrát SPD, dvakrát zase, tak by se mu to prostě nemohlo povést. No?
Já za sebe teda můžu říct, že dneska, nebo včera teda otvírali ta očkovací centra na hlavním nádraží a na tom Chodově a byli tam lidi, kteří tvrdí, kteří tam byli od rána, brzkého rána a prostě sledují to ti aktivisti a říkali, že ty lidé, kteří tam potom stáli v té frontě, že se zhlukovali před tím hlavním nádraží prostě ve velké skupině, bez roušek samozřejmě a tak dále, i v tom, i na tom nádraží a potom hromadně nastoupili do té fronty, takže říkali, to vypadalo, jak by to byl fakt placený kompar. Já to nechci nějakým způsobem komentovat nebo spochybňovat, já jsem tam nebyl. Já už se těším na to, jak pojedu v pátek domů a řeknu jim na to svůj názor. Každopádně ta reklamní akce, prostě nechat se očkovat za nějaké konverzky, nebo prostě za výhru, možná, že vyhraju iPhone. Mladí lidi, kteří vůbec neví, co to s nima udělá, dali někdo nějaké relevantní informace, co vůbec můžou, jaké můžou nastat komplikace u nějaké experimentální emulze, která není vůbec nějakým způsobem, pořád jsme v klinické studii podle ŠÚKLu, podle slovenského ŠÚKLu vlastně, je to klinická studie a včera to i ten Vojtěch přiznal, že to je vlastně studie, jo, že nemůžete vědět, co s vámi udělá. Já jsem dneska četl článek nějaké z Ameriky vlastně přeložený, kde nějaká paní doktorka Northrupová, mám takový dojem, vypočítala ty nežádoucí účinky, které kolik mladých žen potratilo, jo, v druhém semestru, trimestru, jako jo, že to je prostě šílené ty čísla a nikdo neví, co to udělá a teď očkovat děti a tak dále, prostě je to neuvěřitelná ta propaganda reklamy, které vlastně platí stát, tady ty reklamy na vakcíny by se měly platit ty výrobci, jo, nikdo za nic neručí, neručí výrobce, neručí ministerstvo zdravotnictví, neručí lékaři, ale my, kteří se nenecháme očkovat, jsme ti sobci, ty pitomci podle pana Hamáčka, kteří prostě, a já jsem naprosto přesvědčený, já říkal jsem to před tím rokem a půl ten dádu, že před těmi Vánoci vy rozvolníte, necháte utratit poslední peníze těm lidem prostě a pak to sklouvnete a trvalo to 5 dní přesně a takhle to bude. A víte, kdo roznese tady tu vakcínu? Tu novou Delta a Lambda dokonce, nebo já už nevím, dojdou písmena VCD, no ti, kteří byli na mistrovství Evropy v Maďarsku na stadionu, kde bylo 60 000 lidí a teď se 14 dní máme olympijské hry v Tokiu, kde vlastně sice nebudou diváci, ale bude tam 206 národních týmů se všemi vlastně funkcionáři a tíhle to přivezou a rozvezou do celého světa. Tak to bude podáno, na to jsem si naprosto jist, že to bude olympijskýma hrama a mistrovstvím Evropy ve fotbale.
Asi ano. Luboši, chceš na to reagovat?
No, ono bylo řečeno už ve své podstatě úplně všechno a jako nejsmutnější na tom je pro mě, když se tady takhle spolu bavíme, že my víme, co bude, my přesně víme ty kroky, můžeme se lišit jenom v detailech, prostě jaké budou použité testy, jestli těch dětí umře 5 nebo 3 nebo 1, jestli to bude dívka nebo chlapec, jestli to udeří už v září nebo až v říjnu. Prostě můžeme se lišit v těchto detailech, ale víme, co přijde. Ta covidová mafie prostě udělá přesně tyhle věci, vyděsí ty lidi, nechá umřít nějaké děti, bude tvrdit, že zemřeli na covid, bude nám to vyčítat, bude obviňovat jejich rodiče. Všichni víme, že se to stane. ale ti očkovaní se na to těší, oni se na to normálně těší, no a ti neočkovaní bohužel ještě nepochopili svou sílu a nepochopili, že si musí stát za svým. Protože i to usmíření mezi těmi očkovanými a neočkovanými bude možné jedině v případě, kdy my rozumní, kteří jsme se nenechali otrávit tou emulzí, se jednoznačně proti těm méně rozumným vymezíme a ukážeme jim, že si na ty svoje práva šahat nenecháme. Potom může následovat to usmíření. Ale do té doby, než se jim postavíme kolektivně a společně na odpor, tak to bude jako když někdo ve škole, nějaká skupina šikanuje jedno dítě. A tam ta agrese nikdy neskončí, dokud ten šikanovaný se buď to tomu sám nepostaví, anebo mu někdo nepomůže.
Souhlas. Čekají nás nelehké úkoly, ale já si myslím, že je potřeba vytrvat, protože ta kobyla, ona zdechává a ještě kope. A ona, ta intenzita teď je největší, protože jednak mají vakcíny, kterým končí expirační lhůta. Jsou to vakcíny, které dostali buchví voďka. Ty jste o tom včera mluvil, myslím, ve videu, že zcela bezpečně nebyly dodrženy všechny ty podmínky pro to skladování. Respektive pravděpodobně se můžeme domnívat, že se nedodrželi, protože nemáme nad tím jakoukoliv kontrolu. To znamená, jsou to vakcíny, které jsme od někud obdrželi z druhé ruky. Jsou to vakcíny z bazaru v podstatě. Takže už to je zase taky alarmující, ale pro mnoho lidí žádný argument není dostatečně silný, než aby si to nechali vpravit do žíly. My jediné, co musíme ochránit děti.
Zase jako klasicky rodiče mého kamaráda, aktivní seniori, prostě ve výborné kondici, všechno super, jo, mentálně čili, prostě obdivuhodní lidé. No a oni ve své podstatě se nechali navakcinovat, protože aby mohli jezdit se svými kolegy důchodci na výlety, protože oni po nich prostě požadovali očkování. Jo? A to je ta katastrofa, že prostě člověk v důchodu musí riskovat své zdraví a život. Jenom proto, aby mohl užívat výhody, které jsou spojeny s členstvím v nějakém klubu důchodců. To je prostě úplně katastrofa.
Já jsem dneska četl zajímavý článek, nespomněl si na jméno toho imunologa, ale ten tam prostě plakal, že spousta penzistů je imobilních, že mají prostě problémy na těch vesnicích se dostat do nějaké větší obce nebo většího města, kde by je navakcinovali, a že oni opravdu budou vysílat ty prostě mobilní vakcinační jednotky do těch vesnic, protože ti chudáci penzisti, kteří chodí o berlích a mají to daleko do měst a prostě mají problém a nikdo ji tam nezaveze, takže oni s raketovou rychlostí přiblíží s těmi mobilními vakcinačními jednotkami prostě do těch malých obcí. Takže já zas apeluju na vás, prosím vás, mluvte se svými rodiči, prarodiči, aby se prostě očkovat nenechali. To už se, nám se dostalo taky, že ta jednotka přijela, ale naštěstí tam většina lidí je rozumí, takže je poslali někam. Takže děje se to opět. Opět to budou zkoušet, protože dochází ta expirační doba těch vakcín, takže to chcou napravit do kohokoliv, jim to úplně jedno. Já už mám pocit, že nám budou očkovat i psi a kočky za chvíli.
No to už se připravuje, domácí zvířata budou muset být také očkována, v některých zemích už to jako vydali, že to musí být. Nemenuje se prosím tě ten blázen Konvalinka?
Ano, Petře,
no,
ano, Konvalinka.
To je totiž nová... To je po Flegrovi další vycházející hvězda z Rúdy. On totiž ten Konvalinka je také citován v tom blogu toho blogera, jak jsem z něho četl ten úryvek, tak tam také Konvalinka se zmiňuje velice, velice no, příkře vůči těm, kteří se nechtějí pochopitelně vakcinovat. To jsou pravděpodobně ti lidé, kteří patří do té skupiny těch 161 a možná mnohem víc, kteří se vykoupili 150% uhrazením těch prokázaných úplatků v té aféře a teď si musí odsloužit to, jak z toho lehce vybruslili, jo? Protože to byli ty skorumpovaní doktoři, kteří předepisovali za úplatky od Big Pharmy předepisovali svým pacientům léčiva podle toho, jak Big Pharma diktovala, nikoli jak diktovala diagnóza a případně jeho přísaha lékaře. Takže to jsou prostě ty zrůdy, které se neštítějí vakcinovat těhotné ženy, neštítí se vakcinovat děti, batolata, kohokoliv potká do toho to vpíchne. Pojďme k lepším zítřkům. Pojďme k lepším zprávám dnes, ale ještě ne, ještě se tam nedostanu. Luboši, v neděli si poskytl krásný políček soudružce paní ODS Němcové, kterou jsi tam vyškolil, co se týká tedy toho jednacího řádu sněmovny. Kdo jiný by jí měl vyškolit, než ten, kdo si to musel prostě nastudovat, protože se o to bytosti týkalo, že? A ten rozhovor, který proběhl na Prima CNN News, který pak byl sestříhán, pochopitelně také v dvouminutové verzi, která běžela potom ve 2 hodiny, či ve 14 hodin, která už vyzněla ne tak optimisticky pro tebe, ale pochopitelně vyzněla zase tendenčně. Můžeš si k tomu nějak ještě povyjadřovat?
No tak já jsem si každopádně vzpomněl na ten předchozí rozhovor na Primě, který jsem spackal, protože jsem byl zbytečně útočný tehda, ale já prostě opravdu považuji pana Šlachtu za bezpečnostní riziko této země, protože si ho vychovala covidová mafie k tomu, aby tady pomáhal spoluvládnout a teda jsem se neudržel a projevila se ta temná strana mé povahy. Takže šel jsem do toho s tím, že prostě budu pozitivně mluvit o programu Volného bloku, což mi pochopitelně nebylo umožněno, protože ta dohoda, bylo to připraveno tak, že paní Němcová si do mě kopne, paní redaktorka do mě bodne nějakou otázkou a já budu prostě od začátku ten, který bude zatlačován do kouta, ale já jsem takový zase vzpůrný už od malička, to by mohla potvrdit každá soudružka, učitelka z jeslí, školky a všech druhů škol. Takže v okamžiku, kdy se o to paní reportérka pokusila, tak já jsem s ní jakoby ve své podstatě přestal komunikovat a bavil jsem se s tím, nebo reagoval jsem jenom na ty útoky paní Němcové. A ty byly opravdu prostě vylhané. Ona byla schopná během jedné věty říct 3-4 lží a já jsem si vždycky zapamatoval, to je maximálně 2 a na ty jsem se snažil nějakým způsobem reagovat, ale bylo to takové typické na to, na co si tady v té sněmovně všichni hrajou. Všichni si tady prostě hrajou na to, že jsou slušní. No. Tady v té sněmovně se rozkrádají stovky miliard, vraždí se tady 10 000 lidí, ale musíte u toho být slušní. No a když jste ve sněmovně slušní, tak můžete opravdu vraždit 10 000 lidí a rozkrádat stovky miliard a vaši kolegové vás budou respektovat, někdy vám i zatleskají. Ale když podle jejich pravidel nebudete slušní a začnete drze upozorňovat na to, že ty věci jsou jinak a že oni tady rozkrádají stovky miliard, a že tady vraždí 10 000 lidí, tak vy jste najednou bytkař. Jo? A takhle to tady bohužel funguje. A taky bohužel my jsme měli dneska takovou krásnou scénku. My jsme prostě porušili dopravní předpisy. Přijeli jsme před sněmovnu a protože jsme měli tu tiskovku, tak jsme prostě zastavili částečně autem na přechodu prochodce tady před sněmovnou. Vyběhli jsme, za námi jel policista a prostě něco tam na nás křičel, Marián se omluvil, že odjedeme. On začal, nemáte se omlouvat, máte dodržovat zákony, když jste ti poslanci a máte příkladem. A já jsem mu řekl, že tu pokutu klidně zaplatím, protože jsem v takové situaci, v jaké jsem. A v takové situaci lidé občas prostě zaparkují nebo zastaví. Tam nás čekal asistent, který to auto hned odvážel. Tak prostě dělají takové věci, že porušují rychlost, parkují někde, kde nemají. No prostě porušují takhle drobně ty předpisy. No a ten policista tam něco ještě vykřikoval a pak odjel. A to je právě to, na co, to je taková ta jedna velká lež, kterou tady tlačí do hlavy všichni ti slušní poslanci těm lidem, že oni jdou příkladem v dodržování těch zákonů a že oni by přece nikdy nic podobného neudělali. No a samozřejmě, jak vidíme, při vyhlašování těch vládních opatření, jak vidíme při hlasování o různých nezákonných věcech, tak opak je pravdou. Jo? Jsou to prostě gauneři, kteří jsou schopni krást stovky miliard a vraždit 10 000 lidí, ale mluví u toho slušně a nikdy by třeba nešli na červenou.
To já prostě na červenou chodím,
ale zase bych nechtěl mít na rukou jakoby krev 10 000 lidí. No? A vysílám tady jeden zkaz k policistům, když se s náma budou bavit, tak ať se s náma baví normálně. Já řídím jako policajt. To znamená bez respektu k dopravním předpisům a beze strachu z jakéhokoliv postihu, protože já už jsem za svůj život jel tak z 20-30 policisty v autě a já neznám ani jednoho při vší úctě. Pány, a to jsou i dámy. Takže při vší úctě, dámy a pánové, já neznám ani jednoho policistu, který jezdí podle dopravních předpisů. Takže fajn, potrestejte nás, dejte nám pokutu, když porušíme nějaké předpisy, ale takové mravokárné poučky jsou zbytečné, když víme, že policisté prostě řídí bez ohledu k dopravním předpisům a beze strachu z jakéhokoliv postihu. Je to jeden z takových benefitů, které vždycky policisté prostě měli, mají a budou mít, ale je to takové potom nepříjemné, když vás lidé, o kterých víte, že nedodržují prostě dopravní předpisy, poučují o tom, jak vy strašně byste je dodržovat měl.
No, hezké na tom bylo to, že já už jsem ho chtěl poslat někam, kam světlo nesvítí, ale on chudáček musel bohužel odjet, protože on brzdil ten provoz té jednosměrné ulici přes sněmovnou, že? Takže vyskakoval jak čertí z krabičky, ale já už jsem měl fakt na jazyku něco peprného, dal by mu to asi po havířsku, ale radši odjel. No, takže,
tak,
ale
měl, nám tak... měl nám dát pokutu a bylo by to jakoby vyřízeno, dostal bych nějaké body, prostě, ale není důvod na nějaké mravokárné poučování.
Ale tak asi si chtěl schladit žáhu. Možná ho předtím někdo poslal do háje, ano, a tak on to potřeboval vykompenzovat, aby to sebevědomí úplně nestratil. Ale pojďme teď k mnohem lepším záležitostem. A propo, Luboši, když jsi tady zmínil, jo, že ti Romové, jako, jak jsou k tobě pozitivní, no tak po tom pátečním tvém vystoupení, cirka 50-minutovém k romské otázce, kde si naplno odhalil, co je to cikánská lichva, jak to chodí v té komunitě a že v podstatě je to všecko, čím se to má jako kdyby spravit, do čeho tečou ty peníze, že to je vlastně jenom falešná zástěrka toho, aby byla čárka, že se to dělá se to úplně blbě, dělá se to úplně nesmyslně, ale dělá se to tak, aby to pokud možno nestálo až takové peníze, protože to, co si myslíme my, občané, že jsou to vyhozené peníze z okna, tak ty jsi tam vlastně ukázal, že až taková pravda to není, že víceméně ty peníze jsou takové to odstupné za to, že v podstatě se neděje to pravé ořechové. Ale pojďme k té lepší záležitosti, která dneska proběhla. Myslím si, že některé potěšila, možná některé zarazila a možná někteří nereagovali zrovna s nadšením. Lídr pražské kandidátky byl představen, lídr největšího volebního kraje v úvozovkách, by se dalo říci, nejlidnatějšího, ale asi významově největšího, protože co si budeme povídat, Praha je Praha, Praha je specifická, v Praze by měl být někdo, kdo té Praze rozumí a kdo umí nastavit, dejme tomu, i svoje zviditelnění. Ano.
Zvonil mi telefon.
Jo, už mi to došlo, já jsem si říkal, asi dlouho mluvím. Kdo umí zkrátka a dobře pro ty Pražáky se prezentovat přijatelným způsobem? Dnes byla na tiskové konferenci, já jsem ji tady pouštěl, totiž na začátku našeho pořadu jsem pouštěl tiskovou konferenci, kdy byla představena Jana Bobošíková. Takže jaké jsou na to reakce? Koukal jsem, že novináře to moc ani moc tak jako nezajímalo, oni se spíš na stavební zákon, co?
No já jestli můžu teda, no. Takhle, mezi našimi příznivci je to, řekl bych, tak 90-10, v nejhorším případě 80-20 a já se jim snažím vysvětlovat jako ve prospěch prostě nominace paní Bobošíkové a já se jim jenom snažím vysvětlovat, že to co Pokud chcete posuzovat Janu Wolfovou, Lubomíra Volného a nebo Janu Bobošíkovou, tak musíte být tou prázdnou sklenici. No, protože ty sklenice už byly předem naplněny něčím, nějakýma informacemi z minulosti, které vy máte. No, a bohužel ta mediální mafia, ta politická postupuje úplně stejně. Vy, když uděláte něco správně, tak oni vás z té politiky vyloučí, nakydají na vás tolik hnoje, kolik se vejde, a když prostě máte smůlu, tak oni vás většinou tím hnojem úplně přikryjou, úplně vás zahrabou, potom na vás dají to víčko prostě mediálního ticha, kdy vám nedají šanci vyvrátit ty lži, které o nich šíříte, a vy, a bohužel to funguje tak, jak to fungovalo u mě třeba a u paní Bobošíkové, když bojovala s tou mafií na Kavčích horách, za což jsem si omlouval dneska, protože jsem občansky prostě v té době jako nevyzrálý mladý klučina zklamal a já jsem se nechal ovlivnit. Já jsem prostě uvěřil tomu blátu, co oni na ní mediálně prostě naházeli. Potom přišla ta cenzura tichem, kdy ona prostě neměla šanci se vyjádřit na veřejnosti a ve mně to zůstalo. Po spoustu let prostě ve mně bylo Bobošíková rovná se špatně. No. A to tež samozřejmě i paní Wolfová. A ideální je, když si člověk prostě projde podobnou zkušeností. No, to není jednoduché, ale každému se to mohlo stát třeba v zaměstnání nebo v klubu nebo v rodině, kdy víte, že prostě máte pravdu. Ale ten druhý, který pomlouvá, a bohužel pomluvy jsou extrémně účinnou technikou a taktikou stále, prostě pomluvy opravdu fungují. Protože ten, kdo jako první pomlouvá, tak má obrovskou výhodu a ten, který už přichází, tak ten už se jenom brání těm pomluvám. A vždycky, když se bráníte a jste v defenzivě, tak jste méně důvěryhodný, než když někdo přijde a prostě o vás lže. A já se snažím ty lidi prostě přesvědčit, aby se vrátili zpátky v čase a začali posuzovat paní Bobošíkovou podle toho, co se děje dnes. Takže co udělala? No, bojovala proti liberálně demokratické mafii v České televizi a už v té době byla názorově stála. No, byla názorově stála, viděla problematiku Evropské unie, viděla problematiku politického islámu. Postavila se té mafii, která vládne na Kavčích horách dnes, no a byla dehonestována. Byla to jedna z našich nejaktivnějších europoslankyň, která měla nulový přístup do médií po celou dobu svého mandátu v Europarlamentu. Takže kdo se tehdy nedíval na její videa, na její záznamy z jejich vystoupení, tak prostě pro toho přestala paní Bobošíková existovat a použili proti ním stejnou taktiku, jakou používají proti nám, když lžou, že my jsme tady 4 roky nepracovali a 4 roky jsme vůbec nic nedělali. Takže takhle já to mám nastaveno. O tohle ty lidi prosím. Ovšem obávám se spíš, že paní Bobošíková si velmi ublížila mezi svými příznivci a fanoušky tady v Praze, kteří se dost často teda v těch diskuzích vyjadřují velice nevybíravě, protože podle nich se prostě konzervativní, inteligentní, výborně vypadající, argumentující dáma na úrovni spojila s primitivním buranem a násilníkem. Takže jestli si někdo jakoby takhle pohoršil, tak to určitě nebyl Volný blog, ale paní Bobošíková, plus ty informace, že paní Bobošíková prostě dostala nabídky od velmi, nebo od hnutí, které má jakoby v programu to tež, co my prakticky, a kdyby na tu nabídku kývla, tak by prostě byla ve sněmovně. Byla by tady a měla by jistotu. Jediné, co by musela udělat, je, že by musela popřít některé svoje principy, musela by políbit prsten a musela by držet ústa a krok, když by přišlo na taková hlasování, jako jaké provádělo SPD třeba dneska ve sněmovně. A ona sobě našla tu sílu, odmítla to a jde do čestného souboje, ve kterém a zejména v Praze prostě nemá nic jisté a bude si muset opravdu všechno velmi těžce odpracovat.
To mě rozesmálo, hlavně to si jeden Prima News, to je prostě totální hnojomet poslední dobou, který napsal, že ona byla vždycky neúspěšná kandidátka, vždycky neúspěšná politička, žena, která se dostala do Europarlamentu, která s Janou Bobošíkovou dělali téměř 4%, jo, bez nějaké velké podpory prostě a neúspěšná, tak to je prostě ředitelka České televize, které tu televizi ukradly. Já už se v té době teda jí fandil. Volnera jsem nesnášel vždycky, jako to je, pro mě to je prostě není novinář, to je prostě fašon. Ale to mi rozesmálo, že vždycky byla neúspěšná. On naopak to je velmi úspěšný člověk, úplně skvělý rétor, ta dnešní tisková konference byla úplně úžasná. Myslím si, že to bys musel, Petře, vidět. Tak já jsem byl koukal přímo na ty holky tam z toho Seznamu a České televize, jak byli furt vysmáté nad těma rouškama, ty očička prostě jo, vysmáté a jak ona vystoupila a řekla ten svůj projev, tak jim ty úsměvy zmrzly a nikdo se na nic neptal.
On se nesmí ptát, že?
Ne, samozřejmě, to mají zakázáno, že? A stavební zákon, my jsme nechtěli vůbec to medializovat, protože od samého začátku, když jsme viděli, co tam je za nový úplně super úřad, kde by mělo být dalších, já nevím, 1000 zaměstnanců státních a nemluví o tom, jak otočili komunisti úplně brutálně, kteří byli absolutně proti. Něco se stalo, že by nějaký kufříček, nevím, prostě najednou je dobrá i sklepní koje pro bydlení, jak tam Luzar minule hodinu řečnil, že to nepodpoří Prázdno, komunisti to podpořili, že podpořila to SPD. My s Lubošem jsme řekli, že, no my jsme to neřekli, ale jasně jsme si to řekli i svým lidem, že tenhle paskvil fakt nepodpoříme. Není to nic, co by bylo dobré pro lidi této země.
Tak tam jde, jako já zase, jo, já jsem to řekl ve svém videu a už mě tady zase se na mě zlobí nějací SPďáci, ale já prostě nevím, jako já mám jenom mlčet, aby oni byli spokojeni a nemám prostě informovat o tom, co se děje ve sněmovně a že to je opravdu prostě podezřelé. No prostě, co mám dělat? No tak já to zase řeknu, prostě SPD dneska spolu zamítlo projednávání bodu, kde se mělo Vojtěchovi znovu důrazně vysvětlit, že když ta vláda trvá na testování lidí, takže musí prostě platit ty testy i po září. To je klasická věc, prostě Vojtěch chce přinutit ty, kteří nebudou očkovaní, k očkování tím, že jinak si budou muset třeba rodiny platit 2-3 tisíce měsíčně za testy, jinak se nikam nedostanou ani do práce. No a SPD prostě hlasy proti tomuto umožnilo, že se to neprojednávalo. Jo? A byly v tom namočeny samozřejmě i ostatní strany, protože když jste v bratrstvu kočičí pracky, tak to je jako v gengu. Vy když třeba někoho neznásilníte, tak u toho aspoň musíte být a musíte se dívat, nebo tu oběť musíte držet za ruce nebo za nohy, abyste byl prostě taky v tom zločinu zapojen. A SPD se dneska do toho zločinu zapojila tím, že někteří její poslanci hlasovali proti tomuto návrhu. To je neomluvitelné. Takže prosím vás, tak se zeptejte těch svých poslanců SPD, proč hlasovali prostě ve své podstatě proto, že lidé si budou muset testy od září platit sami. A to je jedna věc. No a ta druhá věc je, že když se projednával ten stavební zákon, tak prostě ty strany, které to nechtěly, ten stavební zákon, tak se vydali cestou obstrukcí. Což dokud je, prostě neobstruuje Volný nebo Bojko, tak je to normální, nikoho to nezajímá, takže oni se prostě vydali tou cestou těch obstrukcí a pochopitelně proti těm obstrukcím jsou určité sebeobranné prvky, ten systém se prostě umí bránit, ale ty prvky by měl používat ten, kdo je prostě ve vládě a kdo chce projednat ten zákon, takže by ho měl použít třeba pan Faltýnek nebo by ho měl použít pan Hamáček nebo někdo jiný z ANO nebo z ČSSD, no ale stalo se něco jiného. Prostě on tam vystoupil pan Radim Fiala z SPD a navrhl, aby se o dnešních bodech jednalo až do konce jednacího dne, což je do 8 hodin do rána následujícího dne. No, nebyl to prostě nikdo z ANO, nebyl to nikdo z ČSSD, byla to údajně opoziční SPD, která takhle prostě podala téhle vládě tu pomocnou ruku. No a samozřejmě, že oni o tom budou mlčet. že o tom nebudou mluvit. Ale to je přesně ono. Prostě oni té znásilňované oběti chytili ruce a nohy, no a nechali znásilnit a pak se na tom ještě aktivně podíleli. A co je zajímavé, a z toho jsem jakoby téměř až zděšený, jo, že tam šlo o 101 hlasů. My jsme tam nemuseli být, protože když se musí přehlasovat senátní zákon 101, tak ty dáváš svůj názor tím, že i tím, že odejdeš té sněmovny, protože prostě nehlasuješ pro. A to stačí v tomhle případě. Tam je úplně jedno, kolik hlasuje proti. Prostě musí být pro 101. A když jsme sledovali to hlasování, tak se stala šílená věc. Tady opravdu vznikne nový superúřad, kde budou tisíce a tisíce nových úředníků. Ne ty tisíce a tisíce, které jsou teďka na těch stavebních úřadech, ale tisíce a tisíce nových. A ten úřad má stát snad až 20 miliard korun. A oni proto hlasovali i poslanci Václav Klaus Máčí a Zuzana Zahradníková. To je pro mě prostě nepochopitelné, když někdo, kdo 4 roky kritizuje státní byrokracii, její nárůst a prostě bobtnání státu, tak ve finále zvedne ruku pro tady toto. Jo. A to jsou takové ty jemné politické signály, které většinou nesignalizují nic dobrého, protože tohle hlasování bývá a tenhle přístup, kdy prostě pomáháte těm, kteří by si mohli pomoct sami, tak to je prostě signál, říká se tomu líbání prstenu prostě. Jo. Protože, jak říkám, když by si chtělo ANO bránit proti obstrukcím, tak se prostě zvedne pan Faltýnek a on navrhne prodloužení jednání do konce jednacího dne, což znamená do 8 hodin do rána následujícího dne. Ale proč to udělal Radim Fiala jako šéf opozičního klubu? No tak to je prostě jednoznačné líbání prstenu a snaha o to zavděčit se v příštím volebním období už tím, že udělám za ANO špinavou práci v tomto volebním období.
No já si myslím, že oni to zdůvodní tím, že oni chtěli jen to nejlepší pro občany této země a udělali pro to všechno, co se dalo. To
zdůvodin můžou, ale prostě jo. Mají ve volebním programu snižování byrokracie, zmenšování státu a určitě nemají ve volebním programu to, že lidé budou moct bydlet v bytě ve sklepě, který nemá okno, jo, který nemá ani větrání, ani přístup slunce, to je jedna věc. A druhá věc je to prostě vládní návrh zákona, tak si to měl tohle, si měl prosadit prostě Faltýnek nebo Hamáček.
Když vás tak poslouchám, no Mariane?
Na těch 5% fanatických voličů, kteří může říct, co chceš, a převést jakýkoliv důkazy, přednes důkazy, tak stejně bude tvrdit, že my lžeme. Takže každopádně tady bylo ukázáno jasně, že něco je špatně. Něco je špatně tady.
No ne, tak mně to přijde, dáme to do kombinace s tou změnou, nebo ten zákon o těch jiných formách hlasování při volbách, tak přijde tak mi to jako, je. Ano, přijde mi to jako, že no ale vy se moc nepředvádíte jako, že jste s náma. Jestli chcete, aby jsme vás zahrnuli do té kalkulace těch hlasů, které projdou do té sněmovny ty strany, prostě musíte dát najevo svoji lojálnost. Jako to, že si tam hrajete na pozici, tak to teda ne. No a to by vyvolalo takovouhle reakci, to si umím docela představit. Je to jiná forma líbání toho prstenu nebo rektálního alpinismu, ale je to prostě, fakt mi to hraje do noty s tím, že ty volby se ukradnou, nebo chtějí se ukrást, no a oni se už cítí, jak si v tom rozdávání toho počtu procent, jak to dopadne, jak to nakonec bude sfalšované, tak buď jdete s náma, tak to předveďte, nebo jste fakt opozice, tak my na vás už nebudeme myslet. Jako. Tak se prezentujou.
No, řekl jsi to ve své podstatě tak, jak to vnímám i já. Jo. Tady se prostě hraje, oni už opravdu hrajou hru o hlasy Volného bloku a o to, jak si je rozdají a v okamžiku, kdy se tyhle strany prostě dohodnou na tom, že ten podvod udělají, tak už ho potom udělají se vším všudy, pochopitelně.
To bych chtěli, no ale tak není všem dům konec, uvidíme. Protože máme půl jedenácté, tak nesmíme ošidit naše posluchače. Pokud chcete volat, tak jenom připomenu telefonní číslo sem k nám do studia 774 139 044. Pokud tedy máte otázky, dotazy na pány poslance, na Mariana a na Luboše. Myslím si, že to stupňování tempa, ve kterém vy dva jedete, si také musí vyžádat, pánové, nějakou přiměřenou lhůtu na oddych. Dostávám tady mnoho varování pro vás. Lidé se o vás bojí, obávají se, abyste tomu tempu nepodlehli. Já vím, že u sportovců a záchranářů jsou nějakým způsobem posunuty ty hranice, ty hranice, jo, kam až se dá jít, já to chápu, ale přesto prezentuji pouze jenom to, co lidé často posílají, a opravdu upřímně vás vyzývají k tomu, abyste si nezapomněli také trochu odpočinout. Já vím, že si, Mariane, byl půl dne s manželkou, ještě si tam musel určitě nějakou práci vykonat. Tak, mám tady otázku, která přišla pochopitelně teďko ve Skypeu. Bude Lubomír Volný interpelovat někoho z vlády, kdo je zodpovědný za letový provoz v České republice v souvislosti s tím, co na nás neustále sypou? Mně na tohle Babiš neodpověděl. Ty poslední lety nad nádržemi s pitnou vodou, to je další svinstvo. Děkuje naše posluchačka a pozor, sympatizantka, která vylepuje po Olomouci plakáty naše Marie. Tak.
Já jsem ten článek na Aeronetu četl, teďka ještě čekám na další ověření těch informací a určitě tam není žádný problém nějakou tu interpelaci podat, ale buďme realisté, pravdu se nikdy nedozvíme. No. Tu pravdu se dozvíme až v okamžiku, kdy prostě politicky ovládneme ministerstvo vnitra a ministerstvo obrany a budeme mít prostě přístup k určitým dokumentům a buďme si taky jistí, že ty struktury, které tady jsou zavedené za těch 30 let, tak to bude hodně dlouho vypadat jako v takovém hodně drsném seriálu Jistě, pane ministře, a jistě, pane premiére, jo, ty složky, které jsou tam nasosnuté za těch 30 let tady tohohle politického mafiánství, všichni ti úředníci, a ne všichni, jo, ale spousta těch úředníků a všichni ti političtí náměstci a tak dále, ti nás prostě k těm informacím nebudou chtít pustit. Jo. Takže to bude, vzpomněte si, že to ani Trump se nedostal ke všem informacím. Řekli byste, že on jako prezident Spojených států měl nárok úplně na všechny informace, no ale oni mu je prostě nedali. Že? Takže já tu interpelaci podám. Mě samotného bude zajímat oficiální vysvětlení a stanovisko, ale už dopředu je mi naprosto jasné, že pravdu o tom, co se dělo, se nedozvíme.
Mariar, já myslím, že budeš reagovat, tak jsem schválně mlčel. bylo to na Luboše. Já vím, že by si chtěl říct, že si má interpelace, a to je fakt kříž, protože já se ti zeptám, bylo ti odpovězeno na interpelace, které si dával za posledního čtvrt roku?
No samozřejmě, že ne. Bylo odpovězeno úplně v takovém tom formálním duchu, že to je takový, vlk se nažral, koza zůstala celá. To si viděl naposledy, když 14 dní tomu nebo 3 týdny jsem interpeloval vlastně Vojtěcha ohledně té vakcíny Comirnaty a my jsme ho nachytali na švestkách vlastně, jo, že lže. Teď té interpelaci minulý týden vlastně ve čtvrtek, když jsem mu to jasně vlastně předložil, deklaroval, přečetl, co řekl doslova stenozáznamu. A on vyskočil jak všetí krabičky, že jsem si vytrhl něco z kontextu, to je tak jednoduché. Já mu říkám, já jsem si nic nevytrhl, já jsem vám položil jasný dotaz, jestli ta vakcína Comirnaty pro ty děti od 12 do 16 let je registrovaná v EU. A on řekl, že je, a není. Prostě je to úplně naprosto jednoduché. A to se těm lidem stejně nedostane. Skoro se na to nikdo nedívá, na ty interpelace. Můžeš to prostě restreamovat a tak dále. Ale těch 90% jejich voličů, těch fanatiků, to stejně nějakým způsobem zazdí, jim to úplně jedno. Prostě byl přichycen při lži, ale jako nějaký celkový koncový výstup z toho vlastně není. Jo, prostě lhal, jako normálně lhal. Tak jak Babiš, který, když jsem ho interpeloval o těch počtech vojáků armádní techniky, tak strašně taky, že jich tam byl dostatek, ale my máme ty informace naprosto jasné z těch postižených oblastí na té Jižní Moravě po tom tornádu, že prostě ty vojáci byli úplně někde jinde, než by je potřebovali, a ta těžká technika, kterou vlastně oni oplývají, kterou mají, tam měla být okamžitě nasazena, tak to bylo prostě při záplavách v roce 2002 nebo 1997. Takže ty interpelace jsou fajn, jo, většinou to vysílají v jednu, ve dvě, ve tři ráno nebo ještě později, takže to nikdo nevidí, pokud to není přímém přenosu, to, což většinou není teďka, že jo, to vůbec nedávají, takže těm lidem se to stejně nedostane, pokud jim to nedáš nějakou formou nějakého streamovaného vysílání. Jo.
Dobrá.
Já si můžu tady jakoby k tomu ještě krátce, tady to je prostě ten problém, že ve sněmově se většinou interpelují fakt kraviny, takže lidé už to nesledují, protože se fakt interpelují blbosti, to je opravdu taková hra, která je vycizilovaná, vypilovaná až do konce, aby vy jste mohli prostě říct, že něco děláte, že zlobíte tu vládu a zároveň si je nechcete rozlobit doopravdy, protože vy nikdy nevíte, kdy je budete potřebovat a nikdy budou potřebovat vás. To je prostě ta falešná hra. A takže lidi už to nesledují, bohužel, ty interpelace. A když přijde čas těch pravých interpelací, tak se o nich skoro nikdo nedozví, pokud to speciálně nenahráte a nerozešlete do světa. A zase my jsme měli prostě facebookovou stránku, která měla milionový dosah denně. Takže když my jsme tam ukázali tu lež nějakého ministra nebo Babiše v přímém přenosu tomu milionu lidí, tak ti lidé to viděli. Teďka máme prostě desetinový dosah, jo? Máme to, co jsme měli, vlastně ještě menší, to, co jsme mývali denně, máme za 28 dnů a ty informace se k těm lidem vůbec nedostávají, takže když já prostě se v rámci interpelace ohledně Košického protokolu zeptám, a už teď nevím, který to byl ministr zrovna v té době, jestli ví, že součástí Košického protokolu je i intravenozní podávání vitaminu C v dávce 1 gram na kilogram tělesné hmotnosti. To znamená, že třeba 80-kilový pán nebo 100-kilový pán dostane prostě těžko uvěřitelných 80 nebo 100 gramů vitaminu C rozpuštěného prostě v nějakém roztoku přímo do žíly. A že to je jedna z věcí, která zásadním způsobem prostě pomáhá v rámci toho Košického protokolu tomu ivermektinu dělat tu jeho práci, tak on se ho zeptá, pikal, to myslím, pan ministr má zájem odpovědět, a on řekl, že nemá. Jo? A tohle je prostě to prosím?
To byl blatný,
a já bych si tady, jestli můžu rád udělat trošku reklamu, Pavle, jestli to nevadí.
No Petře, ale máme volající, tak jestli můžeme, jestli to posečká, že bychom udělali volající a potom, nebo jestli chceš teď hned.
Tak jo, jenom, že rozjíždíme nový web www.volnyblog.cz, který měl být rozjetý dneska o půlnoci, ale z bezpečnostních důvodů ještě nebyl, protože už tam byly nějaké náznaky hackerských útoků, tak se to prostě ještě zpevňuje ta obrana a tam budou úplně všechny informace, které budou snadně ke sdílení a může to být obrovská zbraň, která zásadním způsobem ovlivní informovanost veřejnosti.
Super.
Takže vám všechny zvu.
Jano, já vás zdravím, dobrý večer, máte slovo.
Dobrý večer všem, nebudu vás všechny vyjmenovávat, platí to i pro posluchače. Já chci konstatovat, že mám skutečně radost, že paní Bobošíková bude na kandidátce a chci říct tři ženy, ke kterým chovám hlubokou úctu. To je paní Bobošíková, pak je to Vladimíra Vítová a Iveta Richtaříková. Takže, pane Volný, nestálo by vám za to ještě zlanařit paní Ivetu Richtaříkovou, protože já ji považuji za velkou vlastenku a velmi pracovitou ženu. Ta dělá osvětu opravdu klobouk dolů. A mám jednu otázku. Jestli víte, nebo máte přehled o kandidáce na Karlovarsku, kdo bude stát v jejím čele? To je všechno, co jsem chtěla říct. Děkuju, budu poslouchat, hezký večer.
Děkujeme. Tak. Budu hlídat, aby se nic nezapomněli. Tak, paní Iveta Richtaříková.
Dobře. Paní Richtaříková, to je poměrně jednoduché. Já už jsem to vlastně říkal hodněkrát, ale klidně to zase zopakuju. My jsme pozvali ke kulatému stolu každou osobnost, která se mohla pozvat sama. No, každá osobnost se prostě mohla pozvat sama. Ty, které jsme znali, jsme pozvali my. Někteří se neozvali, prostě paní Richtaříková se neozvala. My jsme o ní v té době nevěděli. Potom se taky nepřidala a já prostě nemůžu mluvit za ní. Když nechtěla spolupracovat zřejmě ona s námi, tak já ji to nemůžu vnutit nebo nějakým způsobem přikázat. Proběhly nějaké ty kulaté stoly, které za mě osobně mají fantastické výsledky. Někdo to kritizuje, že minimální výsledky. Já osobně si myslím, že skvělé, protože se ukázalo opravdu, kdo je kdo, komu jde o co, kdo se chce opravdu spojovat bez ohledu na vlastní ego nebo nějaký prospěch. Paní Vítová, prostě, co na to mám říct, ANS se rozpadá v přímém přenosu, její členové prostě kandidují za KSČM, nedodrží evidentně ani tu dohodu s národní demokracií, velice negativně se vůči nám vyslovili a nikdy nepřišli na ty kulaté stoly a já třeba tohle považuji za opravdu jako takové lídrovské selhání paní předsedkyně ANS, protože ona se nechala obelhat panem Hajsem, nechala si namluvit lži, nepravdy, potom na základě těch nepravd a lží obhajovala nepravdy a lží mnohokrát na vlnách svobodného vysílače. Já jsem na to nereagoval, tak nějak jsem doufal, že ta pravda se prostě projeví sama a ona se prostě projevila, takže bohužel paní předsedkyně není ten typ, který dokáže odolat dezinformacím a lžím a naopak se ukázalo, že prostě velice snadno je manipulovatelná a ovlivnitelná pomluvami, které si mohla prostě ověřit na tom kulatém stole. No, dneska mimochodem proběhl kulatý stůl, který organizoval pan Zítko a já prostě všem posluchačům doporučuji, ať si ten kulatý stůl najdou, ať si to poslechnou a ať si udělají vlastní názor nad tím, co tam zaznělo.
No a ještě další otázka byla kandidátka Karlovarsko.
V Karlových Varech je jako lídrině, no teď to bude vypadat úplně hrozně, že si nevzpomenu. Mariánku, pomož mi.
Já jsem to úplně stejně, kamaráde.
No tak počkej, já to... paní Luďka Tomešová.
Ne.
Luďka je Hradec. V Karlovarském kraji máme přece nezávislého kandidáta z BOSu, Bezpečnost, obrana, solidarita, pana...
Daniel Švá.
Ten je, myslím, druhý.
Ne, ten je domobrana. Počkej.
Ten je domobrana. Ano.
Taky si to nepamatuji.
Takže ale to, je to prostě kandidátka, kterou jsme neobsadili lídrem Volného bloku, ale máme tam zpřátelený BOS.
Každopádně my do toho nezasahujeme vůbec, takže jo, ty kraje si to udělali sami, jo, takže to šlo tak trošku mimo nás, ale já si teďka tak fakt, to je přesně to, Peťo, víš, ty si vemeš ty záběry ze sněmovny, vždycky Luboš, Mariánku, pomož mi jménem. Já mu to vždycky řekl, člověče, a já jsem se minulý týden spletl, já jsem si spletl prostě chvojku s Dolínkem, chápeš?
Někde ti mozek, to máš to s tím...
Ano, já jsem týkám s tebou denoně, jsi tak ženom.
Já to uznávám, že je to obří chyba, stydím se za to, je to pan právník, Ješkovi Draky, normálně ostuda, omlouvám se, ale je to člověk, který je mimo, je prostě nezávislý člověk, mimo struktury Volného bloku z BOSu a jako dvojka je tam člověk z Národní domobrany. No, takže přesně tak, jak jsme říkali, my jsme měli prostě, já jsem to dneska vysvětloval na tom, na tom kulatém stolu. My, když jsme začínali, tak vlastně Volný blok, to byl Marián Bojko, Lubomír Volný, Jana Wolfová a její tým, plus lidé z jednotných. Jo. To bylo všechno. My jsme prostě byli malinká organizace a proto jsme mohli si dovolit v té době třeba udělat ty stoly a říct, že manažersky rozhodneme, že když přijde nějaká osobnost, tak opravdu mu můžeme slíbit první místo tam a tam. To znamená, že my jsme opravdu drželi první místo nebo dvě místa pro ANS, pro paní Vítovou i pro pana Hajse. Jim to tehdy bylo málo. Pan Hajs chtěl prostě 7 a zřejmě to paní Vítové neřekla. Paní Vítová se prostě nechala obelhat, místo toho, aby si tu pravdu zjistila u kulatého stolu. No a kdyby jsme se tehdy domluvili, tak jako jsme se domluvili tady s lidmi z BOSu nebo z Národní domobrany, tak oni by prostě ty svoje stranické lídry těch kandidátek měli. Že se prostě domluvit nechtěli, chtěli, jak říkám, prostě 50%, ti chtěli 50%, ti 60, ti 40, odmítali se bavit nějak racionálně, že těch politických subjektů je nějakých 25 a 25 děleno 14, to nevychází ani jeden lídr prostě pro každou stranu a takže to bylo prostě nesmyslné, nedalo se to tak zařídit a poté už ten Volný blok, prostě ten vlak, který prostě stál v té stanici, tak on měl spoustu lidí, spoustu pasažérů, což byli prostě ti lidé, kteří byli ve Volném bloku, nebyli v české suverenitě předtím, což je mimochodem paní Bobošíková, protože ona byla neustále členkou české suverenity, pak když se to přejmenovalo na Volný blok česká suverenita, tak ona vlastně byla pořád členka, no, když se to přejmenovalo na Volný blok, tak ona byla pořád členka. Paní Bobošíková vlastně byla pořád na palubě, i když já jsem to v té době jakoby netušil. A ti lidi prostě začali pracovat, začali přihazovat pod ten kotel, střídali se v šichtách, prostě tam se přitápilo pod tím kotlem 24/7 a když jsme potom rozjeli ten vlak, tak on měl opravdu raketový start a já opravdu nepochopím teďka lidi, kteří jakoby mi dneska neuznali to moje vystoupení v tom, že já nejsem majitelem Volného bloku, ani Jana Wolfová není majitelem Volného bloku, my už máme ustanoveno 14 krajských organizací, tam si prostě lidé rozhodují o těch kandidátkách. My jsme si vyžádali od nich akorát souhlas s tím, že když budeme mít prostě známou osobnost, takže jim ji přijdeme nabídnout na první a druhé místo, a aby nás prostě podpořili, protože to děláme se svým nejlepším vědomím a svědomím. A teďka ten vlak jede a já prostě nemůžu přijít a říct někde v Ústí, poslouchej Ivo Procházková, ty jsi sice bojovala proti politickému islámu několik let předtím, než vůbec Volný a nějaký Zitko vstoupili do politiky, ale protože Pavel Zitko teďka má 1000 lidí na svém mobilu, když vysílá živý přenos, tak ty prostě nebudeš jednička, bude to on. No, takhle prostě Volný blok nefunguje a já už nikdy nebudu ve straně, kde by to takhle mělo fungovat. No a tak to bohužel prozatím nevypadá na nějaké další kolo sjednocování a bohužel to vypadá spíš na to, že se teďka spousta těch charakterů zase projeví v plném světle a já prostě prosím posluchače, ať si opravdu sami najdou ten záznam toho dnešního stolu, který organizoval Pavel Zitko, a ať si udělají vlastní názor.
Já jenom tady píše Marie, naše posluchačka, že předsedou je Pavel Krůpa, ale v Karlovarském kraji. Ale to je pravda, ale to je předseda Volného bloku, ale tady je řeč o kandidátce a tam teda by měl být někdo mimo strukturu, chápu to dobře?
Ano, ano.
Ale to je to samé, v podstatě máme tady v Olomouckém kraji, protože tady lídr kandidátky je Marek Obrtel, který pochopitelně také prezentuje svoji personu, svoji odbornost a svoji osobnost jako takovou. A je to tak správné, protože rodící se strana přináší pochopitelně nasávání těch lidí, kteří uvažují podobně stejně a jsou třeba bojovníci už dlouhá léta předtím, ale není podmínka, že se musí každý stát, aby mohl kandidovat za Volný blok, že se musí třeba jenom tak na oko stát členem. To je prostě faleš už hned na počátku a je to špatně. Takže dělá se to všechno průzračně. No a co se týká ANC, já bych tady s tebou, Lubuši, trošku nesouhlasil. Já si myslím, že ta záležitost nestojí a nepadá jenom na tom, co způsobil, nebo to, jakým způsobem tam jednal Karel Hais, protože to jsou nějaké věci, které se týkají i paní Vítové a paní Vítová prostě bohužel nejenom, že to schytala za ně, ale ona také spoustu věcí umí dostala dobře se jich účastnit, když se rodí ten problém. Ale každýho jest, Aliance národních sil, my jsme vyšli svůj názor a je smutné, že se bohužel ty věci plní. Máme volajícího, já tedy vezmu ten hovor takhle na ostro. Halo, halo, jste ve vysílání, dobrý večer, položte otázku.
Dobrý večer, zdravím všechny protagonisty, Mariana i Luboše i vás.
Děkujeme.
A gratuluji k tomu rozhodnutí vlastně přizvat paní Babošikovou. A napadlo mě ještě jedno jméno, paní Martina Kocianová, a taky taková žena vlastně, která si stojí za svým a má ohromné vzdělání, co se týče historie. A pak ještě paní Elena Vitásková, která se projevila opravdu jako velice silná osobnost. Jsou to všechno ženy na svém místě, jako opravdu, no. Takže zajímal by mě tenhle ten názor pana Luboše a pana Mariana. Jo, jinak volá Jirka z Frýdku Místku, takže aby věděli, člen Volného bloku.
Ano, Jirko, já, jestli mohu za sebe, tak toto obě dvě úžasné dámy, já Martinu Kocianovou sleduju vlastně, já myslím, tak dvě dekády minimálně. A se mi líbí tady. Prosím?
Já taky, no. Já taky. No, velice rád poslouchám jejich vyslání.
Říkám, je to dlouhá doba, je to úžasná žena, úžasná reportérka, úžasná, bych řekl, prostě chytrá žena, která má ty správné politické názory jako my. Ale co se týče jí a i paní Vitáskové, já nebudu, neřeknu tomu víc, jenom to, že obě dvě mají jiné cíle a jiné ambice a myslím, že se o tom brzo dovíme a každá se nějakým způsobem projeví a budeme z toho překvapeni, ale to je prostě za mě. Jo? Nechcou žádné strany kandidovat, ale půjdou nějakým jiným směrem a mají jiný a vyšší cíl.
Já jenom řeknu, Jiří, já vás odpojím a poslouchejte v rádiu teďko, ano. Protože,
jasně, děkuju.
Ať se nám dovolá další. Dobrý, zatím.
Zatím.
Luboši.
Já bych to pouze potvrdil. Prostě existují určité situace, které se nekomentují, protože se prostě nekomentují, ale oběma dámám přejeme jen to nejlepší v tom, co si naplánovali a budeme je v tom maximálně možným způsobem podporovat.
Souhlas.
Souhlas? Ne. Já jenom chci říct těm kandidátkám, protože to je ta otázka, kterou tady položila Jana Znejtku. Kandidátky se tvoří v krajích, kandidátky jsou v kompetenci buď předsedů nebo koordinátorů, respektive krajské organizace jako takové. To znamená, že někdo je připraví a potom je musí odsouhlasit, předpokládám, tak, jak to bývá zvykem, vedení krajské organizace. No a potom jsou kandidátky předány pomocí zmocněnce, tak jsou předány na krajský úřad, a to ještě v předstihu, tak, aby případně se doladily některé chybky, které mohou nastat. Někdo něco napíše nesrozumitelně na prohlášení kandidáta, nebo se uvede nějaké zmatečné číslo a tak dále, čili aby se tyto věci daly doladit a aby to všechno do toho 3.8., kdy je tuším poslední možný termín práce s kandidátkou, respektive odevzdání na krajské úřady, tak aby to všechno bylo vyladěné. Také to myslím, je nastavené ve volném bloku, nějaké takovéto terminování a hlavně prostě Luboš je lídr celé kandidátky volného bloku a nějakým způsobem se příliš nezasahuje nebo nezasahuje se do toho, co jak tvoří kraje. Pochopitelně ta jednání, jak, ať už to byl kulatý stůl, tak přinesl osobnosti nebo spolupráci a ta se potom komunikuje do těch krajů, kde bude optimální, aby se ti, kdož tedy tu spolupráci přijmou nebo se k ní přihlásili u kulatých stolů, tak aby se ty věci realizovaly. Říkám to správně?
Já bych to jenom doplnil o to, že já musím ještě zopakovat, jak ten volný blok prostě vzniknul. No. Volný blok vznikl tak, že prostě se sešel Marian Bojko, Jana Wolfová, Lubomír Volný a dali jsme dohromady prostě českou suverenitu a řekněme část jednotných. Tímhle vznikl volný blok a to bylo opravdu málo lidí a my jsme potřebovali obsadit 14 kandidátek a vyvolali jsme ty kulaté stoly, vyvolali jsme ta jednání, oslovili jsme spoustu osobností, se kterými jsme chtěli spolupracovat a k některým právě dneska se nemůžeme vyjádřit, protože to je součástí té dohody. A některé ty osobnosti prostě tu nabídku přijali a my jsme jim garantovali místa na určitých kandidátkách v určitých krajích, protože v té době nebyly prostě krajské organizace, řídilo se to takzvaně manažersky a my jsme se s těmi lidmi domluvili a řekli jsme ano, vy budete lídrovat tady, tady bude dvojka někdo a tak dále. Tak jsme se domluvili i s panem Obrtelem, s panem Rytířem v Olomouckém kraji. Takhle jsme se domluvili i s paní Eliškou Hartlovou, která jako první začala pomáhat lidem a pomohla už asi tisícovce lidí, takže se stala lídryní kandidátky v Jihočeském kraji. A takhle jsme se domluvili i s lidmi v Brněnském kraji, kde se nám prostě rýsovali zajímaví kandidáti a přišli jsme za těma lidma, co chtěli prostě vstoupit do volného bloku a říkali jsme jim jo, ale prostě ta situace je taková, že některá místa na té kandidáce už jsme slíbili a když to teďka nedodržíme, i lidem mimo volný blok, jak říkám, jsme slíbili ta místa a byla by tam jak paní Vítová teďka, tak pan Hájes opakují, tak to slovo se prostě musí dodržet. To, že mezi tím se stalo, že k nám přišlo prostě 1200 lidí, utvořily se ty krajské organizace, tak když ta krajská organizace by prostě zrušila tu dohodu, kterou předtím uzavřelo to předsednictvo volného bloku v době, kdy ta krajská organizace ještě neexistovala, tak to by byl hodně špatný signál. Takže my jsme při zakládání těch organizací těm lidem říkali ano, ale prostě tady proběhlo nějaké jednání předtím a ty dvě místa jsou třeba, řekněme, zamluvená pro někoho. A ti lidé v těch krajích to v absolutní většině případů prostě akceptovali a pochopili. Nepochopili to úplně všichni, neakceptovali to úplně všichni, ale to je normálně svobodná demokracie a diskuze a proto na některých konferencích třeba zazněly ty hlasy, že ty kandidátky by měly být úplně schváleny jenom těma krajskýma konferencema, ale ty hlasy prostě byli v menšině a nepodařilo se jim to prosadit, což je v pořádku, je to zase demokratické a já jsem tomu rád, protože jak říkám to, ten vznik volného bloku byl kombinace manažerského a stranického vedení. Teďka, když už máme prostě 14 organizací a my jsme ty pravidla dali jasně, že tam byly prostě třeba dvě místa v tom kraji, které jsme drželi pro osobnosti právě typu paní doktorky Vaxmínské, nebo typu paní Bobošíkové, nebo typu pana Obrtela, nebo typu Elišky Hartlové, tak tamto já už prostě nemůžu teďka přijít do toho kraje fakt, když si ti lidi vytvořili ty další místa a říct jim, bude to jinak, protože prostě tady se kulatý stůl Excalibur rozhodl, že kandidátka Volného bloku je špatně a vy ji musíte předělat, protože vám to nařizuje třeba pan Zitko. Jo? To prostě už nejde, ten vlak už jede a jede jako sakra rychle a na to, že, na to jak rychle jede, tak ta posádka ještě, je to neuvěřitelná, ta posádka stíhá přidávat pod ten kotel. Jo? Takže ten, přestože ten vlak jede a upouští páru, tak podle mě ten tlak v tom kotli neustále stoupá.
Máme volajícího a posledního, musím říct si, protože máme pojít po 23. hodině. Tak, dobrý večer, jste ve vysílání, položte otázku.
Dobrý večer, Dalibor ze Vsetína, se zdravím všechny. A k tomu léčení covidu, to je v podstatě taková okrajová záležitost. Ivermectin jsem používal sám veterinární měsíc, pomohl mě velice dobře na klouby. Přípravek Momoso jsem v rodině použil taky několikrát velice úspěšně. Ale já bych měl takový, no a takže po této zkušenosti, když jsem viděl pana Blatného v televizi, u pana Moravce, jak se k tomu vyjádřil, tak by si myslím nezasloužil ani dělat vrátného v krematoriu po tom výroku. No a potom bych měl pro pana Volného, to vůbec pro Volný blok, možná je to jako blbý nápad, ale co tak, kdyby všichni potenciální voliči Volného bloku se odmítli účastnit jakýchkoliv veřejných, aby se odmítli zúčastnit těch statistik, kolik bude voličů tam a tam, kdyby zkrátka mlčeli. A možná, že by to bylo docela příjemné překvapení, i když ta covidová mafie bude mít asi plány ABC, ale v podstatě, když jsou takhle jako léčit tichem, tak ať ho mají. A po tomto překvapku by možná nebylo špatné. Tak to je všechno, děkuji, mějte se pěkně.
Děkuji.
Já děkuji, no povíde Marianku.
No já za sebe teda určitě myslím, že máme stejný názor, si myslím, že to není dobře, protože vím to, vlastně nejsem v politice dlouho, je to pár let, ale spousta lidí se nechá ovlivnit těmi volebními průzkumy a když vás nikde nevidí, tak vám ten hlas prostě nedají. Tak jak je ta voličská paměť tříměsíční českého voliče, který prostě za tři měsíce zapomene, co bylo a je úplně prostě někde jinde. Takže za mě jednoznačně si myslím, že to není dobře, protože ty lidi prostě vás nevidí, oni si myslí, že ten jejich hlas propadne a hodí to prostě někomu, o kom si myslí, že se do té sněmovny nedostane. Takže to je můj názor a já si myslím, že Luboš bude mít asi stejný.
Jo, otázka je, jestli jsme správně pochopili toho volajícího pána, on asi zapomněl se jméno. Ono to je totiž velice jednoduché, my stejně v žádných průzkumech nebudeme, jo, takže náš první průzkum budou až volby. Já jsem o tom jakoby přesvědčen, oni nás tam prostě nepustí právě z toho důvodu, že budou chtít vyvolat v lidech dojem, že ten hlas, který bude pro Volný blok, bude ztracený a proto přesně jakoby zase naopak, to nevím, jestli jsem pána pochopil nebo ne, my musíme stupňovat ty svoje aktivity na veřejnosti, na sociálních sítích a prostě potřebujeme dostat těch 100 000 lidí na Letnou, protože v okamžiku, kdy se 100 000 lidí potká na Letné a zbytek republiky to uvidí v těch, no, že tam bude 100 000 lidí a 50 000 z nich to bude přenášet prostě živým přenosem, anebo jestli to Facebook už v té době zablokuje, ale budou prostě volat, posílat fotky a tak dále, tak to už se neutají a celá republika bude moc dobře vědět, že hlas pro Volný blok není ztracený.
Ano, Mariana, chceš se, ale já bych, já jsem se snažil pochopit jakoby tu otázku, pochopil jsem ji stejně jako vy, jo, že jako máme být partizáni a potom ze zákopu překvapit, ale tady to není o tom, jako že Volný blok budou volit jenom maximálně sympatizanti, kteří jezdí někde, nebo se budou tajně scházet v těch zákopech s těma členama toho Volného bloku. Tady se hraje o 7-8% voličů, kteří, když neuvidí, že Volný blok existuje, že Volný blok sice je cenzurován Tichem, ale ve městech stojí petiční stánky, jsou vylepené plakáty, jsou banery, jezdí se jízdy, dělají se setkání, prezentují se, dejme tomu, lídři a tak dále, tak dále. Když nebudeme vidět, tak ti lidé si řeknou, oni už je asi opravdu zrušili, tyjo. Jo. Tak já je nebudu volit, protože když bych jim to, nedej bože, hodil, tak to je prostě nějaká strana, která se buď nechala uplatit a stáhla se, nebo zastrašili je, tak se stáhli, nebo je rozprášili, jo. Takže to by asi nebyl správný přístup. Omlouvám se, já jsem toho samého názoru, jak vy.
Já nechci být špatným prorokem, ale já normálně začínám mít pocit, že jak to oni stupňou tady ty prostě průzkumy nebo ty čísla údajně, která stoupají a manipulují v čísli, že prostě zase ten náš velký přítel Al-Hamajda třeba 23.8. přijde s tím, že a samozřejmě se zpívajícím naším ministrem zdravotnictví, že nám zakážou prostě mezi okresní setkávání, že nám zakážou ty demonstrace. Já bych se tomu vůbec nedivil. Jo. Normálně si myslím, že to k tomu směřuje a pokaždé, když jsme měli nějakou velkou akci, vždycky tomu předcházela nějaká taková brutální restrikce. Takže já bych byl rád, kdyby se tak nestalo, ale nedivil bych se, že třeba 20., 21., 22. vydají nařízení, že prostě nám zakážou nějak si setkávat nebo hromadně prostě se potkat někde na Letné nebo budou nějaké nové restrikce, roušky, rozestupy opět
ale o čem to svědčí, Marianne?
A tak dále,
no. O čem to svědčí? Že mají z volného bloku čím dál tím větší strach. Jinak by se tím
hlavně, hlavně to bude další důkaz toho, že volný blok to nezastaví, protože my s nima opět vydrbeme.
Přesně tak. Jinak díky Eleně mám žhavou informaci a můžeme říci, že lídrem v Karlovarském kraji je pan doktor práv Kvasnička.
Ježíš, ano, přesně tak, to je rozdíl.
No, je pánové.
Ano. No, víš, tak jsme
stydím se.
Ale tak, já si myslím, že to je lepší postoj, jakože ty kraje jsou natolik samostatné, že nepotřebují až tolik jakoby to centrum, než kdyby vy jste řekli, no tak do Karlovarského kraje jsme dosadili tady my Pražáci toho a toho, tam jsme dosadili toho a toho, tam jsme nařídili... Co? Ne, tak, ne, já jsem to schválně takhle parafrázoval. To je ten špatný přístup právě, že ty kraje jsou tak soběstačné a tak samostatné, že jako nepotřebují ten každodenní dohled a dozor jakoby toho centra. Jo.
Každopádně, prosím, Peťo.
Ano.
Potkáme, přivezím nějakou ginko Bilobu, jak se to jmenuje, to je prý na paměť, protože ten Luboš na mě má fakt špatný vliv. Fakt.
No, já ti poradím, nenech lidi, aby se za tebe modlili, ono se to pak trošku začne křížit některýma věcmi.
Fakt je ten, že neznám člověka, který by byl delší dobu v mé blízkosti a mohl o sobě zodpovědně potvrdit, že se mu lepší paměť a že chodí všude včas. Takového člověka fakt neznám.
No ani já ne, teda.
Hele, mám tady takovou, teďka jsem se podíval, krásnou informaci. Kvůli zpřísnění turisté prchají ze Slovenska. Takže slovenští hoteliéři, majitele penzionů, restaurace a wellness pláčou, protože jim ruší pobyty.
Já si myslím, že je vidět, že vedení slovenského štátu dělá absolutní maximum pro to, aby se lidem fakt vedlo čím dál tím lépe. Bohužel. No ale víme, covidová mafie, víme, co to tam je za svoloč, víme, co to tam je zač a víme, co u nás je tady, protože co si budeme povídat, těch darebáků měli takový přetlak, že nám některý prostě se museli delegovat. Takže my tady máme taky docela jakoby zahnojíno. No a otázka je, aby jsme to při volbách, ten chlívek, aby jsme pořádně vymetli. Tak to je otázka našeho činění. Pánové, co dáme na rozloučenou?
Já osobně chci poděkovat vlastně všem lidem, kteří s náma byli na tom třídenním školení. A hlavně bych chtěl poděkovat za úžasné přivítání v Ředhošti, což by Čína nevyslovil samozřejmě. Úžasné přivítání při našem vystoupení na tom pódiu a chtěl bych moc poděkovat za dárečky, které jsme dostali, protože toho lva na tom řetězu, který jsme dostali, já mám na krku společně s řetízkem své ženy, protože ona by byla nešťastná, neby ho tam neměl, ale ten dárek byl opravdu úžasný, to nádherný velký dvouocasý lev a dostali jsme víno a chci poděkovat opravdu všem, kteří tam byli a pomohli to akci zorganizovat a za sebe říkám, já jako starý vetešník, že do Ředhoště určitě ještě přijedu. Díky.
Přesně tak, bylo to tam krásné, takže já už řeknu jenom pojďte a buďme volní s Volným blokem.
No, ale tak řekli jste to oba hezky, jo. Ale trošku nám tady, protože jsme byli v tlaku toho telefonátu, tak nám trošku ta informace malinko zapadla a já bych byl rád, Luboši, abys to ještě odprezentoval. To znamená, že o půlnoci dnes, to už mělo tedy být vlastně skoro 23 hodin v provozu, měl být spuštěn...
Ne, teďka, dnes jako dnes o půlnoci, to znamená za 3/4 hodiny.
Bude
spuštěn web, nový bude. Web, prostě stránka bude stejná www.volnyblok.cz, ale protože tam došlo k nějakým bezpečnostním signálům, že by nemuselo být všechno v pořádku, protože pochopitelně my už jsme to ohlásili dopředu a ten web prostě je cílem, už teďka je cílem prostě útoku, tak se dodělává ještě nějaké zabezpečení tak, aby nám ten web prostě nemohl někdo zahltit, unést, ukrást.
A tak bude spuštěn kdy?
No, já doufám, že v průběhu 24 hodin.
Dobře, takže budeme mít opravdu nervózních příštích 24 hodin, protože tak, jak jsem slyšel, co by všechno ten web mohl nabídnout, tak to bude velice, velice kvalitní a pěkné. Co se budeme povídat? Také potřebné, protože zkrátka dobře, ten Facebook je Facebook, dopadlo to tam, jak to dopadlo, extrémním způsobem ponižují jakoukoliv interakci. Nám taky prostě jakmile dáme pokřivená zrcadla, zkoušeli jsme to různě přejmenovat, tak to zásadně mizí, to znamená, že nám mažou pořady. Takže musíme hledat prostě cesty, jak ten dosah, který byl excelentní, tak jako vrátit aspoň k nějakému připodobnění. Proto komunikujeme hodně na Telegramu, to znamená, že k tomu Telegramu bude muset potom časem ještě něco přibýt, uvidíme. Zkrátka a dobře, kdyby jsme to dělali špatně, tak si žijeme dál v luxusních možnostech Facebooku. Nikdo by se do nás netrefoval, nikdo by nás nemazal, nikdo by nás necenzuroval. Protože to děláme asi dobře, tak zkrátka dobře sdílíme za to pochopitelné ocenění. Pánové, já jsem rád, že jste si udělali takhle večer opět tady na naše posluchače, že jste si udělali čas a volno, že jste se věnovali, no a že jsme mohli probrat radostné i méně radostné záležitosti. Takže Mariane, loučím se s tebou, měj se krásně, ozdravuj se, zdravíme Janu, ať dobře srůstá, myslím tedy Janu Wolfovou teďko. Zdravíme i Janu Bobošíkovou, která posílila naše řady a Luboši, s tebou se také loučím a děkuji ti za aktivní přístup. Tak pojďme se rozloučit a já už tam dám písničku a budeme se loučit.
Tak krásný večer.
Takže od mikrofonu společně s Marianem Bojkem a s Lubomírem Volným, s poslanci Českého parlamentu a hlavně s lídry Volného bloku se loučí tady z Midgardu, takhle večer, jak jinak než Petr Václav.